U 6 časova i 1 i po minut počinje još jedan jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović i evo na početku želim sa vama da podelim jedan utisak. Malo pre sam to učinila i sa našim ovojutarnjim toncem Ivanom Petrovićem. Ja zaista više nekako nemam snage, mogla bih da kažem da sam se umorila od ovog mraza koji je ne samo u Beogradu nego u cijeloj zemlji, i kada dođem na posao, kada sednem za mikrofon, otvorim internet stranicu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao što to učinim svakoga puta, pa i ovoga, jel da, i kad vidim da je u cijeloj zemlji temperatura ispod nule, zaista nešto pomislim, umorila sam se, a verujem i svi vi. Temperature, dakle, i u ovom trenutku između minus 1, koliko je na najtoplijem Zlatiboru, i minus 7 stepeni, koliko je u najhladnijoj Sjenici. Minus 6 stepeni je u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Požegi. U Nišu trenutno minus 4, u Kragujevcu minus 5, u Novom Sadu minus 4, u Beogradu minus 3 stepena. U Beogradu, ali kaže RHMZ i drugde, posebno u Vojvodini, magla. I to magla koja smanjuje vidljivost negdje na ispod 200 metara, dakle ukoliko se spremate da bilo kuda pođete, bilo kako, dakle ili peške ili javnim prevozom ili sobstvenim vozilom, uzmite ovaj faktor u obzir, dakle dosta gusta magla posebno u pojedinim delovima Beograda, a kao što rekoh i kao što navodi Republički hidrometeorološki zavod, i u dobrom delu Vojvodine magla će se razići tek negde oko pola devet. I još samo nagoveštaj prognoze vremena za danas, dakle kada preživimo ovaj još jedan jutarnji mraz. Očekuje nas lepo vreme i najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. Samo u Timočkoj krajini u toku cijelog dana će se zadržati umereno do potpuno oblačno vreme i tamo će biti nešto hladnije, najviša dnevna oko 5 stepeni. U Beogradu danas ponovo sunčano i temperatura oko 9 stepeni. Dakle, samo da preguramo jutro. Jel' tako, Vlad? Dobro jutro.
Dobro jutro, nezavisno od vremena, samo da pregoramo jutro, to su vremenske prognoze.
Ma, pričala sam kako sam se nekako više umorila od ovih minusa i ledenih dana i kad sedem
ovdje... Čišćenja kola ujutru.
A jeste, mraz ponovo, magla ovoga jutra, si vidio kako magla...
U stvari... Ali u pojedinim delovima grada, nije svuda, i čini mi se da je čak i gušća magla bila ono bliže centru, ka, bar ja kad sam dolazio prve
prilike,
da, sat vremena malo više, bila je gušća magla u centru nego...
Sad se makar s moje strane, ovaj zemunski strane, kažem, tu je baš veoma gusta magla, pa se raziđe kad prođeš most, pa je onda nešto malo manje gusta ovde u centru grada.
Ja sam primetila kako sve kasnije pada mrak, sad je već nekako
4-5. Jeste, to je dobra vest, vidiš, podsjeti me vode da kažem, a i mnogi slušalci to očekuju, dakle, sviće već u 6.42, sunce zalazi tek u 17. časova i 8 minuta, 10 sati i 26 minuta danas ovdenica, te sunčano vreme, te 9 stepeni, ali još uvijek nije prevruće, vlada.
Ne jedno.
Podnošljivo je krajnje.
Gotovo jutarnji sat. Sve što je preko 2-3, to je već iskupljeno.
Ostavit ću vas u društvu ovog čudnog čoveka, poznate je kao Vladimir Mihajlović. I naravno, pred nama i vama naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik.
Kratak pregled najvažnijih vesti. Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje na predsjedničkim izborima, saznaje Sputnik. Tanjug tražio komentar od premijera. Na pitanje o kandidaturi Nikolića, Vučić je ćutao i nije dao nikakvu izjavu. Na administrativnom prelazu Merdare počinje izgradnja stalne prelazne tačke u okviru integrisanog upravljanja granicama. U Parizu ponovo protesti protiv policijske brutalnosti. Matica Srpska obeležava 191 godinu postojanja. U Nišu počinje finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U 16. finala Lige Evrope večeras Manchester dočekuje Saint-Étienne. Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kandidovaće se na predstojećim predsjedničkim izborima, saznaje Sputnik. Kako prenose mediji, odluku da se kandiduje, aktuelni predsjednik Srbije doneo je sinoć na proslavi svog 65. rođendana. U Nikolićevom kabinetu nisu hteli ni da potvrde, ni da demantuju tu informaciju. Tanjug je sinoć uspeo da stupi u kontakt sa predsjednikom Srpske napredne stranke i premijerom Aleksandrom Vučićem, i na pitanje o kandidaturi Tomislava Nikolića, Vučić je ćutao i nije dao nikakav komentar. Lider SPS-a Ivica Dačić ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića. Više puta sam isticao da je za Srbiju najbolje da se sačuva politička stabilnost putem kandidature čoveka koji uživa najveću podršku naroda, a to je nesumnjivo Vučić, rekao je Dačić za Tanjug. Dačić je istakao da će, ako se Nikolić zaista kandiduje protiv Vučića, on lično i ceo SPS još snažnije podržati Aleksandra Vučića. Svako u Srbiji ima pravo da se kandiduje, ali samo jedan jedini kandidat, Aleksandar Vučić, zaslužuje poverenje građana, izjavio je predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma povodom medijskih saznanja da je Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje za predsjednika. Novinar Zoran Panović u prvoj reakciji kaže da je pomalo iznenađen Nikolićevom odlukom.
U smislu da bi bila trka vrlo interesantna da je trče Vojislav Šešelj, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. To su tri kandidata maltene iz istog izvorišta. S druge strane, bilo otvara isto pitanje ako te kandidature bude, da li to znači raskol. Imate tu neku, da kažemo, frontovsku podjelu na možda pozapadnije i proruske snage, ali to nije neka podjela koja je mogla cepa ranije stranku, ali postoje u odborima SNS-a, postoje više struja lokalne, ni postoje mnogi u SNS-u, kako oni to sebe zovu, nenamireni, koji nisu dobili funkcije, su neki način razočarani i oni možda mogu biti neki potencijalni potencijal za Tomislava Nikolića.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će predsjednički izbori biti raspisani u zakonskom roku. Prema njenim rečima, čeka se i konačna odluka o mogućem raspisivanju parlamentarnih izbora. Mada predsjednički izbori zvanično još nisu raspisani, sada je već izvesno ko će biti predsjednički kandidati. Zbog kandidature Aleksandra Vučića, neki lideri stranaka vladajuće koalicije definitivno su odustali od borbe za predsjedničku funkciju. Analitičari smatraju da opoziciju sada čekaju ozbiljni razgovori. Smatraju da je najrealnije da kampanja bude kratka i da se izbori održe do sredine aprila. A da li će ovog proleća biti i vanrednih parlamentarnih izbora,
Većina njih u to ne veruje. Ako vladajuća koalicija želi parlamentarne izbore, onda mora da reaguje brzo, ocenjuje Bojan Klačar iz CESID-a.
To znači da će mi zapravo u slučaju nekog očekivanog ishoda verovatno ići ka onoj situaciji koju smo imali u periodu od 2008. do 2012. godine, kada zapravo je predsjednik Republike ključna figura i verovatno će Aleksandar Vučić da zadrži svoju poziciju u stranci kako bi zadržao kontrolu nad procesima u političkom životu, ali i u izvršnoj vlasti.
Kaže Bojan Klačar iz CESID-a. Na administrativnom prelazu Merdare danas će biti položen kamen temeljac za izgradnju stalne prelazne tačke u okviru integrisanog upravljanja granicama, saopšteno iz Kancelarije Evropske unije u Prištini. U saopštenju se navodi da će finansirati izgradnju tri stalna prelaza između Kosova i centralne Srbije, to su Merdare, Mutivoda i Brnjak. Vrednost posla procenjena je na 9,5 miliona evra. Direktor centra Simon Vizentala Efraim Zurov izjavio je da je nedopustivo da hrvatske vlasti blagonaklono gledaju na dela Alojzija Stepinca i da ulice dobijaju imena po njemu i da mu dižu spomenik, kako je to bilo u Osijeku. Pokušao sam da skrenem pažnju vlastima u Zagrebu da to ne čine, ali nema tu ni pravde ni istine, rekao je Zurov. On je naglasio da je potpuno jasno i 100% tačno da je katolički biskup bio blizak sa ustaškim režimom NDH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom moguće revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde da se sve pretvorilo u potpunu kamuflažu i da je veoma jasno da od toga neće biti ništa. Dodik smatra da se to dešava jer postoji ozbiljna namera da neko pokuša da iskoristi svoju poziciju i isfingira neku reviziju, koja neće imati nikakvu formalnu snagu. Načelnik generalštaba oruženih snaga Rusije Valeri Gerasimov sastaće se u Azerbejdžanu sa predstavnikom Objedinjenog komiteta načelnika štabova Sjedinjenih Američkih Država Josephom Dunfordom. Oni će razgovarati o više pitanja, među kojima i o američko-ruskim vojnim odnosima i važnosti vojne komunikacije radi sprečavanja potencijalne krize. U Parizu ponovo protesti i sukobi sa policijom. Stotine ljudi izašlo je na ulice francuske prestonice protiv policijske brutalnosti. Policija je upotrebila suzavac. Demonstranti su se u severnom delu grada okupili kako bi izrazili podršku mladiću koga su 4 policajca navodno zlostavljala i policijskom palicom silovala prilikom hapšenja. I na prethodno organizovanim protestima podrške bilo je sukoba, a uhapšeno je 254 ljudi. Ispred Skupštine grada juče je održan protest koji je organizovala inicijativa Ne davimo Beograd. Okupljeni su zatražili ostavku gradonačelnika Siniše Malog jer ni nakon 10 meseci nije utvrđena odgovornost za rušenje u beogradskoj Sava Mali. Protest je pratio Milenko Marković.
Prema procenama policije, na protestu ispred gradske skupštine bilo je oko 10.000 ljudi. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da im je glavni motiv da dođu bila Sava Mala.
Ovde sam svakako da dam podršku svemu onome što se dešava u Beogradu, pre svega onome što se desilo u Sava Maloj.
Gotovo je narodu hvatala letargija, dosta im je svega.
Jedan od organizatora protesta, Dobrica Veselinović, smatra da bi ostavka gradonačelnika morala da bude samo prvi korak, a da bi zatim trebalo da usledi krivično gonjenje svih koji su odgovorni za nelegalno rušenje.
I 10 meseci posle rušenja u Sava Maloj niko nije krivično odgovarao, niti su nosioci političkih funkcija podnijeli ostavke. Klupko laži, prevare i korupcije se sa druge strane polako odmotava.
Demonstranti su krenuli u protestnu šetnju do zgrade tužilaštva u Katanićevoj ulici. Na uglu Katanićeve i Makenzijeve dogodio se incident kada su dvojica mladića razvila transparent na kojem je pisalo šetači za devize. To je isprovociralo demonstrante koji su im oteli natpis i bacili ga, a potom je došlo do kratkotrajnog koškanja.
Nikoga!
Policija je ubrzo udaljila mladića, a protest se nastavio performansom ispred tužilaštva, gde su postavljeni krstovi na kojima je pisalo javni interes i pravda, a preko razglasa su čitani delovi krivičnog zakona i odlomci Domanovićeve pripovetke Vođa.
Protest Ne davimo Beograd u organizaciji te inicijative pratio je Milenko Marković. 6:15. Matica Srpska obeležava 191 godinu postojanja. U Novom Sadu će biti održana svečana sednica, a pesniku Draganu Hamoviću bit će uručena Zmajeva nagrada. Detaljnije Bojana Karavidić.
Matica Srpska je naša najstarija književna, kulturna i naučna ustanova. Značajna godina posle 1826. kada je osnovana, jeste i 1864. kada je iz Pešte preseljena u Novi Sad. Sada je nosilac i ordena koji dodeljuje predsednik države. Kaže za Radio Beograd predsednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Dočekujemo u dobrom raspoloženju zbog toga što je evo pre nekoliko dana stigla i vest da je Matica Srpska postala nosilac Sretenskog ordena koji je dodeljio predsednik Republike.
Uz pomoć iz Ministarstva kulture i informisanja prevaziđeni su višegodišnji finansijski problemi kada je bilo u pitanju i izlaženje letopisa Matice Srpske.
Ne treba da razmišljamo o tome da li letopis treba da izlazi ili ne. On naprosto je jedan svetski fenomen i kao takav, kao svetski fenomen treba i da ga čuvamo.
Matica Srpska uhvatila je korak sa savremenim informacionim tehnologijama.
Sve što se dešava u Matici Srpskoj može da se pogleda na internetu. Svi javni naši programi su dostupni i dakle i oni koji ne mogu da dođu u našu salu da vide šta se to sve dešava i okrugli stolovi, promocije knjiga, predavanje i tako dalje, sve to može da se vidi na internetu.
Povodom dana Matice Srpske večeras će na svečanoj sednici biti uručena Zmajeva nagrada za poeziju koju je za 2016. dobio Dragan Hamović. Svečanu besedu Ivo Andrić i Prvi svetski rat održat će Jovan Delić.
Kada reč o sportu, centralna dešavanja danas, bar na domaćoj sceni, bit će u Nišu. Zašto? Čućete od kolege Vlade Radičevića.
U Nišu danas počinje košarkaški kup Radivoja Koraća. Prvog dana u četvrtfinalu sastaće se od 17 časova FMP i Spartak, a u 19:30 počeće utakmica Crvena zvezda Vršac. Sutra su rivali Mega Lex, koji inače brani titulu, i Dinamik, i zatim će se sastati ekipe Partizana i Dunava. Polufinalni susret održat će se u subotu, a finale i borba za prvi trofej ove sezone je u nedelju od 21 čas. Ove godine prvi put tokom turnira održat će se i mini basket kup za pionire. O tome Dušan Projević, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije.
Znači da smo avangarda u košarci kao što to i jesmo i kao što košarka predstavlja nacionalni sport u našoj zemlji. Naravno, to je jedna praktična manifestacija, svi znamo da su oči uprte u seniorski kup, ali mislije će imati priliku da vide i mlade igrače koji će za neku godinu sigurno nastupati da igrati za trofej i Fućkove Levice.
Finalni susret kupa Radivoja Koraća u košarci prenosit ćemo u nedelju na talasima Radio Beograda. Čak 10 golova postignuto je sinoć na dve odigrane utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona Evrope. U Minhenu Bayern Arsenal čak 5-1. Ovu utakmicu sudio je naš Milorad Mažić. Na poluvremenu rezultat je bio 1-1, međutim u nastavku potpuna dominacija Bayerna i ubedljiva pobeda i vrlo zaslužena. U Madridu branilac titule Real je savladao ekipu Napolija sa 3-1, iako su gosti u prvom poluvremenu vodili sa 1-0. Podsjetimo, u utorak Paris Saint-Germain Barcelona 4-0 i Benfica Dortmund 1-0. Sledeće nedelje sastaće se Leverkusen Atletico, Manchester City Monaco, Porto Juventus i Sevilla Leicester, a finale Fudbalske lige šampiona Evrope 3. juna u Cardiffu. Ljubitelji fudbala uživaće i večeras, na programu su mečevi Lige Evrope, a od 21:05 na programu naše televizije možete pratiti utakmicu Manchester United Saint-Étienne.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem, u nižim predelima mestimično magla koja će se ponegde u Vojvodini zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima bit će pretežno sunčano i relativno toplo, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno i malo hladnije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura od 5 do 12 stepeni. I na području Beograda jutro hladno, u pojedinim delovima grada magla i slab mraz, a u toku dana biće sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je minus 6 stepeni, u Nišu 4 stepena ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu minus 3. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Čedomir Savković, Mladen Vrkljač, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni i kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Sportski spomenar.
U mojim nekim proračunima, pa negdje oko 500 utakmica ima za to vreme koliko sam odigrao za fudbalski klub Rad, igrajući eto na skoro svim pozicijama, jer mi je klub bio zaista ispred svega.
Gost, fudbaler Slobodan Halilović. Nedelja, 19. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pendoleno, cayó su poder.
16:25, još jednom dobro jutro. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1 sa vama i na drugi dan državnog praznika Svetenje u nešto opuštenijem ritmu. Dobru muziku do 9 časova bira Bilja Krstić. Ton majstor je Ivan Petrović. Producentkinja Bojana Tufegđić. Moje ime je Elizabeta Arsenović. Moguće da ste čuli, a moguće također i da ste se upravo probudili i nama pridružili, pa ne znate koje su temperature, kakvo je vreme na polju, kako nas vreme očekuje. Znate da jutarnji program najčešće ili u ogromnom broju slučajeva počinjemo upravo ponavljanjem ovih informacija. Doduše, informacije o temperaturama su nove. I dalje smo u minusu i baš onako kao što meteorolozi najavljuju, taj slab do umeren mraz je trenutno svuda u našoj zemlji. Minus 2 je trenutno najviša temperatura, toliko je na Zlatiboru i u Negotinu, a najhladnije je u Sjenici gde je i dalje minus 7 stepeni. Minus 6 je u Dimitrovgradu, Zaječaru, Ćupriji, u Kuršumliji, Požegi, potom u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu i Banatskom Karlovcu. U Beogradu i Novom Sadu je minus 3 stepena, u Nišu minus 4 stepena. Na mnogo mesta u našoj zemlji ima sumaglice i magle, a slobodno možemo da kažemo da je bezmalo cela Vojvodina okovana maglom, pa vas još jednom podsećamo na meteorološku najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda koja glasi u toku jutra na području Vojvodine i u pojedinim delovima Beograda magla uz mestimično smanjenu vidljivost ispod 200 metara. Da će se magla razići, to je sasvim izvesno, ali ne pre pola 9, tako kaže RHMZ. Posle ovog još jednog u nizu ledenih zamrznutih jutara, tokom dana nas ipak očekuje sunčano vreme svuda, osim u Timočkoj krajini gde će i danas biti umereno do potpuno oblačno i nešto hladnije. Uveći u celoj zemlji slab do umeren vetar, a najviša dnevna temperatura bit će od 8 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 5 stepeni. I u glavnom gradu danas sunčano uz slabi umeren vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 9 stepeni. Evo i biometeorološke prognoze za četvrtak 16. februar. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično obolele i osetljive osobe, ali se u jutarnjim satima izvestan oprez savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu poremećaja sna i glavobolje. Tu je naravno i dugoročna prognoza za nekoliko narednih dana, praktično za 7 dana koji su pred nama. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i još toplije, no krajem dana i tokom noći na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, koja će prvo zahvatiti severne i zapadne predjele. Za vikend koji je pred nama, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama čak sa snegom, dok se početkom sledeće sedmice očekuje ponovo suvo i toplo, sa maksimalnom temperaturom oko i malo iznad proseka. Sad znamo sve o vremenu, pa možemo ponovo da zapevamo. Nikolić odlučio da se kandiduje na predsjedničkim izborima, saznaje Sputnik. Panjuk tražio komentar od premijera na pitanje o kandidaturi Nikolića, Vučić je ćutao i nije dao nikakvu izjavu. Na administrativnom prelazu Merdare počinje izgradnja stalne prelazne tačke u okviru integrisanog upravljanja prelazima. U Parizu ponovo protesti protiv policijske brutalnosti. Matica Srpska obeležava 191 godinu postojanja. U Nišu počinje finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Danas igraju FMP i Spartak, odnosno Crvena zvezda i Vršac. A u šestnestini finala Lige Evrope Manchester dočekuje Saint-Étienne. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. 6:36, Radio Beograd 1, jutarnji program sa vama do 9 časova. Podsećamo vas, u Beogradu i Novom Sadu trenutno -3, u Nišu -4, u Kragujevcu -6 stepeni. Drugi je dan državnog praznika Sretenje, pa i mi imamo izuzetke male doduše u jutarnjem programu. Imamo praznično izdanje naše redovne emisije Dogodilo se na današnji dan. Duže izdanje.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavi gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
U vreme oslobađanja Srbije od biševekovne turske vlasti i jačanja svesti o potrebi da se srpski narod uključi u savremene evropske tokove, osnovano je naučno, književno i kulturno društvo Matica Srpska u Pešti 16. februara 1826. godine. Osnivači su bili Jovan Hadžić, Josip Milovuk, Gavrilo Buzitobac, Georgije Stanković, Petar Ajić, Jovan Demetrović i Andrija Rozmirović. Njeno delovanje bilo je usmereno na predstavljanje srpske kulture u Evropi i na prosvjećivanje naroda. Ubrzo, Matica Srpska je postala simbol građanskog društva, visoke kulture, prosvetiteljstva i dobročinstva. Prvo sokolsko društvo osnovano je u Pragu na današnji dan 1862. godine. Osnivač, filozof Miroslav Tirš, u sokolski sistem je uveo ritmičke i simboličke vežbe, gde je gimnastičar bio podređen vežbi. Tiršov sistem vežbanja prihvatila su mnoga novoosnovana sokolska udruženja. Takav način vežbanja u Jugoslaviji se primjenjivao do 1941. godine. Tvorac srpske satirične pripovetke Radoje Domanović rođen je u Ovsištu na današnji dan 1873. godine. Po završenoj velikoj školi u Beogradu predavao je srpski jezik u gimnazijama u Vranju, Leskovcu i Pirotu. Kao odgovor na društvenu situaciju na početku 20. veka osniva list Stradija, u kojem su se na meti Piščevog satiričnog pera našli državni poslanici, ali i lični idealizam i uverenje. Njegove najznačajnije pripovetke su Vođa, Razmišljanje jednog običnog srpskog vola, Danga, Naša posla, Glasam za slepca i druge. Podsjećamo na Domanovićevu satiričnu misao odlomkom iz pripovetke Pozorište u Palanci.
Evo da te pitam, ovaj Stevo, vidi li ti sinoć onu predstavu?
Koju predstavu?
Onu vreš, što dođeš oni glumci.
Ja. Pa je, cela čaršija se slegla, bile dupke puno.
Ma ja sve nešto računjam.
Šta?
Jedno na drugo. Palo je tu dosta para.
Aha.
Palo je sigurno 5-6 banki, a?
Ja viš ti kako se oni provode, a?
Tako to. Protule iz beli svet paćare. A ja se premučim, radim i ništa.
Džabe tolike pare digoš.
Jes. Nego ovaj, šta sam ono te od...
Ono što se raspriča, to je glavni glumac. Njiho Miloš Obilić.
Sluši, Stevo, ajde da čujemo šta priča onoj šegrtari tamo, znaš, možda se čuje nešto.
Onda,
i svi oni gledaju mene. A ja stojim i ćutim. A oni, niko ne diše.
A ja ti onda podviknem... Ko je vjera, a ko ne vjera, da vidiš, bato, kako ih se uvati strah.
Jelčevaj, moj vas, koliko možda se zaradi?
Živi se slavno, eto koliko.
Ali kad bi štedeo
čovjek. Mi ne težimo za bogatstvom.
Grdi li vas ponekad gazda?
Ja? Ja da trpim grdnju? Ja da trpim grdnju? Glumac da trpi grdnju, ko ješta?
Sam stariji, mora da ima čez.
Ja, Boga i moje šegrte grdim, pa ako me slušaju i izjurim. Ja ću za pravdu da ginem i ne trpim nikog.
Tako je, tako je.
Moja je država na daskama. Sa ovom veštinom ja mogu obići ceo svet i da živim bolje nego jedan ovdašnji gazda. Ja sam napustio družinu zbog nepravde, jer upravitelj hoće da igram komičnog junaka, a ja sam trajičar.
Da, ono razume se, razume se.
Neće da mi on utrpi komičnu rolu.
Da li je to hteo da mu utrpi? Čuti, ne znam. Pa naravno, sigurno, da vole.
Jete ovaj, a koliko je lite možda padno presta? Može, kako da ne može.
Može, koliko?
Sad, kako da kažem, može da se zaradi mnogo, ali treba pravo deliti.
A ima li lijepih glumica?
Jo, pitaš, a?
Jo, da nije ona što beže carica Milica?
Književnica Isidora Sekulić rođena je u Mošorinu 16. februara 1877. godine.
Književnost naravno pokriva ceo život. Granata je u visinu i u širinu. Novinari naši, dopisnici, kao i u cijelom svijetu danas, sve su bliže književnosti. Pišu za onim svojim ekonomičnim stilom, odlične reportaže, ugledne komentare. Stižu u sve krajeve svijeta, mnogo su iskusili i mnogo naučili. Studenti, oni marljivi, sarađuju u kulturnim dodacima listova i na radiju i nose se ne samo sa stručnim, nego i sa književnim kompozicijama. Vojska naša i peva i svira umetnički i pomaže na sve strane. Sportisti naši obigravaju svet i bore se sa prvacima sveta. Šahisti naši, to je egzotično naše cveće. Za dirigentskim pultom, miran i siguran, mladić. Među kompozitorima, mladić. Slikarstvo sa svima ograncima te umetnosti, skulptura u svima pravcima, sa mnogo izložaba, kod kuće i na strani, a sem toga jednako nova i nova imena. Pozorište, muzeji, koncerti. Mlad svet je i arheolog, i glumac, i koncertant u svima vidovima, a kritika u 100 pravaca, to je već poznata, ona je pretežno danas teren omladine. Mlad svet nosi, vodi, ponekad malo tegli, ali ništa ne mari, to je rad, kritičku misao, kritički sud i u analizi i u sintezi.
Isidora Sekulić se školovala u Novom Sadu, Somboru i Budimpešti. Doktorirala je u Nemačkoj 1922. godine. Bila je prva žena akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. U pola veka književnog rada objavila je veliki broj eseja, pripovetki, putopisa i dnevničkih zapisa, saputnici, pisma iz Norveške, đakon Bogorodičine crkve, hronika Paladančkog groblja, analitički trenuci i teme, zapisi o mome narodu i mnoge druge.
Po Palankama vreme ima onu u velikoj meri čudnu osobinu koju mu pripisuje jedna zagonetka, da je ono što je najduže istovremeno i najkraće. Biva da od jednoličnosti i praznine palanačkog života stanu svi satovi po kućama, a za ono nekoliko džepni što idu niko ne pita jer se boji odgovora, zar tek? Uf, nikada podne dočekati. A od jednog do drugog gospodinskog vašara je večnost. Vreme se u kamari stoji i dođe nekima da ga lopatama razdrmavaju i ruše. Ima i ona druga strana. Palanačke porodice tako brzo klonjavaju, sparušavaju se, prazne se, propadaju materijalno i zdravstveno, da vreme jedva stiže, jedva traje toliko koliko se kakav takav uspon života ostvari i da bar jedan pas porodice prođe. Izdžikaju ljudi kao trava, juvenu kao trava, jedino slično po nekom busenu žute trave koja pretraje i do Božića, u nekom zapečku kašljuca po jedna ruševina, neka ozebličina, zaostala i za onih što su već svi na groblju, zaostala da bunca o kućama i manjima koja su već i treće ruke promenila. To su oni koje smrt volovskim kolima tegli na groblje, ali ih tegli. Inače, što rekao gospodin Joksim, ekspresno se nestaje. Ekspresno će vam krotirati, evo cela ta ulica sa finim imenom rimskog vojskovođe. I vođa je ekspresno prošao. Danas mi gospodin župnik citirao Marka Aurela. za čas i bit će sahranjen onaj koji je tebe sahranio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka.
Predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić.
prodaji.
Najlepše sevdalinke uz najbolje pevače. Veče sevdalinki. Beograd. 21. februar. Dom sindikata. Nedžad Salković. Merima Njegomir. Enes Begović. Veče sevdalinki. CD Miroslava Ilića. Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Časova, ostalo je još 7 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, praznično izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Nema ni novina danas, kao što znate, juče su izašli dvobroji, tako da ćemo štampu u uobičajenom terminu listati ponovo, ali sutra. Lepo ćemo pevati, naravno, sve do 7, do novih vesti Radio Beograda, ali pre toga, dozvolite da vas podsjetim na temperature. U centru grada, mogu pre toga da vam kažem, i dalje magla, koja se vrlo sporo diže. Na širem području Beograda i u pojedinim delovima, dakako, i gušće magla. Vojvodina cela pod maglom u ovom trenutku. Obratite pažnju ukoliko baš morate da učestvujete u saobraćaju. Kažu meteorolozi, magla se neće dići pre pola devet. A sad što se temperatura tiče, Beograd i Novi Sad minus 3 stepena, Niš minus 4, Kragujevac minus 6 stepeni. Najmanje mraz je u Negotinu i na Zlatiboru, tamo je minus 2 stepena, a najhladnije u Sjenici gde je minus 7 stepeni. Još jednom ćemo vas podsjetiti, naravno za mnoge od vas bit će ovo i prvi put da čuju, vremenska prognoza za danas, da vidimo kakvo će vreme biti za drugi dan praznika, ukoliko naravno imate sreću da nemate obaveza, ne morate da radite, nemate nikakvih dežurstava ili nekakvih drugih smetnji. Nadajte se, dakle, sunčanom vremenu i danas i zaista prijatnim temperaturama posle ovog jutarnjeg mraza. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 8 do čak 12 stepeni ponegde. Nešto manje sreće će imati samo stanovnici Timočke krajine, gde će u toku celog dana biti umereno do potpuno oblačno i najviša dnevna temperatura neće preći 5 podeo Celzijusove skale. U glavnom gradu danas takođe sunčano vreme uz slab do umeren veter, a najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni. Novi ovih vesti pre gonga, Radio Beograda 1, jedna lepa najava. Povodom 10 godina od smrti velike srpske pesnikinje iz Prištine Darinke Jevrić, Dom kulture Gračanica otvara čitaonicu koja će nositi njeno ime. Čitaonica Darinka Jevrić je prvi prostor takve namene u srpskim sredinama južno od Ibra posle izgona iz gradova 1999. godine. Građani, studenti i đaci imaće mogućnost da u ovim prostorijama koriste knjižni fond Narodne biblioteke Gračanica i biblioteke Doma kulture, koja poseduje 10.000 knjiga. Inače, poezija Darinke Jevrić je diskretna i na svoj način bolna. Ona više sugeriše, no što prevodi na razumljive znake, sava je melaholični blagi sjaj, sjaj zatomljene čulnosti, tako je o poeziji Darinke Jevrić pisao Miroslav Egirić, dok je Slobodan Rakitić ocenio da njene pesme imaju svojstva lirske rasprave o smislu istorije, mita, sudbine, pravde, morala, smrti. Čitaonica Darinka Jevrić u Domu kulture Gračanice biće otvorena u 13 časova, a u programu će učestvovati mnoge od javnih ličnosti. Između ostalih biće i, naravno, sem govora i recitacija, biće to jedna prava svečanost. Dva i po minuta ostalo do 7 časova.
Kandidovaće se na predstojećim predsjedničkim izborima, saznaje Sputnik. Kako prenose mediji, odluku da se kandiduje aktuelni predsjednik Srbije doneo je sinoć na proslavi svog 65. rođendana. U Nikolićevom kabinetu nisu hteli ni da potvrde, ali ni da demantuju tu informaciju. Tanjug je sinoć uspeo da stupi u kontakt sa predsjednikom Srpske napredne stranke i premijerom Aleksandrom Vučićem. Na pitanje o kandidaturi Tomislava Nikolića, Vučić je ćutao i nije dao nikakav komentar. Lider SPS-a Ivica Dačić ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotna, jer se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića. Više puta sam isticao da je za Srbiju najbolje da se sačuva politička stabilnost putem kandidature čoveka koji uživa najveću podršku naroda, a to je nesumnjivo Vučić, rekao je Ivica Dačić za Tanjug. U Merdaru će polaganjem kamena temeljca početi izgradnja administrativnog prelaza između Kosova i centralne Srbije, saopšteno iz Kosovske kancelarije Evropske unije. Kancelarija je najavila da će u skladu sa sporazumom o integrisanom upravljanju prelazima finansirati izgradnju tri stalne prelazne tačke, Merdare, Mutivode i Brnjak. Vrednost radova je procenjena na 9,5 miliona evra, a sa radovima se počinje u Merdaru. Direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, izjavio je da je nedopustivo da hrvatske vlasti blagonaklono gledaju na dela Alojzije Stepinca i da ulice dobijaju imena po njemu i da mu dižu spomenik, kako je to bilo u Osijeku. Pokušao sam da skrenem pažnju vlastima u Zagrebu da to ne čine, ali nema tu ni pravde ni istine, rekao je Zurov. Naglasio je da je potpuno jasno i 100% tačno da je katolički biskup Alojzije Stepinac bio blizak sa ustaškim režimom NDH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom moguće revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde da se sve pretvorilo u potpunu kamuflažu i da je veoma jasno da od toga neće biti ništa. Dodik smatra da se to dešava jer postoji ozbiljna namera da neko pokuša da iskoristi svoju poziciju i isfingira neku reviziju koja neće imati nikakvu formalnu snagu. Načelnik generalštaba oruženih snaga Rusije Valerij Gerasimov sastaće se u Azerbejdžanu sa predstavnikom Objedinjenog komiteta načelnika štabova Sjedinjenih američkih država Josephom Dunfordom. Razgovaraće o više pitanja, među kojima i o američko-ruskim vojnim odnosima i važnosti vojne komunikacije radi sprečavanja potencijalne krize. Matica Srpska obeležava 191 godinu postojanja. U Novom Sadu će biti održana svečana sednica, a pesniku Draganu Hamoviću bit će uručena Zmajeva nagrada. U Nišu počinje finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Učestvuje 8 ekipa, a u prvim četvrtfinalima od 17 časova se sastaju FMP i Spartak, a od 19.30 Crvena zvezda i Bršac. Sutra igraju Megalex i Dinamik, odnosno Partizan i Dunav iz Starih Banovaca. Polufinala su u subotu, a osvajač trofeja bit će poznat u nedelju. Večeras počinje nokaut faza najmasovnijeg evropskog klubskog takmičenja u fudbalu. Manchester United dočekuje Saint-Étienne u 16. finala Lige Evrope. Prenos utakmice je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvim mečevima osmine finala Lige šampiona, fudbaleri Bayerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Arsenal sa 5-1, a Real je u Madridu savladao Napoli sa 3-1. Revanš utakmice na programu su 7. marta. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 6 stepeni, u Nišu 4 stepena ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu minus 3 stepena. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
jutro još jednom. Prošlo je 7:05. Nastavljamo naš i vaš, da kako jutarnji program Uhvati dan, a znate kako ga nastavljamo uvek u ovo vreme, pa i praznikom. Tako što poželimo dobro jutro najmlađima.
Deca, budimo vas avanturama crva Pere.
Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Drago mi je zbog toga. Tako možemo da časkamo dok grickamo jabuku.
Pri čemu ja moram da pazim na tvoje zube? Da ne pričamo o tome koliko ko može da zagrize.
Ne se piglači, ima dovoljno zube. Nego, gledam ovo cveće. Zove se dan i noć. Moglo bi da se zove i toplo i hladno. Juče je bilo u punom svetu, vidi ga sad. Skupila se kao ja kad mi je zima.
Nadam se da ne planiraš da me šalješ napolje da ti utopljavam cveće.
Samo sam pitala kako biljke preživljavaju zimu.
Zima jeste jako težak period, kako za životinje, tako i za biljke, i to iz više razloga. Dani su kraći nego tokom leta, pa i mnogo manje dnevne svetlosti dostupno biljkama. A kad nema svetlosti, biljke ne mogu da vrše fotosintezu i da prave sebi hranu. Dalje, niske temperature usporavaju ili zaustavljaju procese koji se odvijaju u biljkama, pa i njihov rast prestaje. Mraz također onemogućava kretanje vode kroz sve biljne organe. Biljke uglavnom preživljavaju zimu tako što se primire. Neke biljke, međutim, i ne moraju da se suoče sa tim ledenim periodom, jer one čitav svoj životni ciklus završavaju u jednoj godini. Te biljke nazivaju se jednogodišnji. Zimu preživljavaju semena ovih biljaka iz kojih na proleće izrastaju nove biljke. Višegodišnje biljke se sa zimom bore na različite načine. Neke preživljavaju u vidu podzemnih organa za skladištenje. To mogu biti krstole, kao što je krompir, na primjer, parizomi, koji ima ćorđevak, recimo, i naravno lukovice, kao u slučaju crnog luka i lale. Tokom leta i jeseni u ovim organima se skladište zalihe hrane koje se na proleće koriste za rast novih listova i stabljika. Za razliku od zeljastih biljaka, drvenaste vrste, kao što su žbunovi i drveće, ostaju tokom cijele zime izložene hladnoći, ledenim vetrovima i snegu. Neki od ovih vrsta odbacuju svoje listove na jesen, pa se zato i nazivaju listopadni. Zimzelene vrste, za razliku od njih, zadržavaju listove ili četine na svojim granama i tokom zime.
A dan i noć?
Dan i noć je vrsta ljubičice, koja izuzetno dobro podnosi zimu, čak može i da cveta na niskim temperaturama. Međutim, čak i za ove izdržljive biljke, zime, koje su izuzetno duge i hladne, mogu biti pogubne.
Kako biljke znaju da je vreme da živnu?
Verovali ili ne, biljke znaju da li je leto ili jesen ili zima. One to znaju zbog toga što imaju unutrašnji časovnik koji meri dužinu trajanja noći. Kada posle duge zime osete da noći postaju sve kraće, one polako počinju da se pripremaju za sezonu rasta i razvića. Osim dužine dana, biljkama je bitna i temperatura. Ona mora da bude iznad određene granice kako bi seme proklijalo ili da bi drvo počelo da stvara nove listove na svojim granama.
Korisne su to veštine. Ipak, meni je mnogo bolje. Uvek mi je vreme za jabuku. Thank you.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Časova 14 minuta, nove temperature prema merenjima u 7 časova i dalje smo u minusu. Najprijatnije je na Zlatiboru gdje je samo minus 1, najhladnije u Sjenici gdje je minus 8 stepeni, minus 7 u Požegi i u Ćupri, u Novom Sadu i Nišu minus 4 stepena, u Beogradu i dalje minus 3 stepena, u Kragujevcu minus 6. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem, u nižim predelima mestimično magla, koja će se ponegde u Vojvodini zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima bit će pretežno sunčano i relativno toplo, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno i malo hladnije. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura od 512 stepeni. I na području Beograda jutro hladno, u pojedinim delovima grada magla i slab mraz, a u toku dana biće sunčano i relativno toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni.
Magla je i dalje na području cijele Vojvodine. Meteorolozi kažu da se neće podići pre pola devet. Kao što ste čuli, negde moguće da će se magla zadržati i duže u toku dana. Tako da je sasvim sigurno magla jedna od onih stvari na što će vam skrenuti pažnju u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, a ovoga jutra podnosi ga Marija Krivokuća.
I ovaj drugi praznični dan doneće očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima prvog i drugog prioriteta u našoj zemlji, dok na isti utiču i pogodne vremenske prilike koje za danas najavljuju meteorolozi. Ipak skrećemo pažnju na pojavu magle koja ovog jutra smanjuje vidljivost ispod 300 metara na području Bačke, Srijema i Banata, ali i moguće poledice zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura. U područjima sa maglom vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila jer su kolovozi vlažni, a i temperature su nešto niže od uobičajenih. Kao i prethodnog dana očekuju se veće gužve kako na naplatnim rampama na kojima trenutno čekanje nije duže od 10 minuta, tako i na svim putevima i graničnim prelazima. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su oko 30 minuta. Podsećamo vozače da je vreme prolaska na graničnim prelazima promenljivo, posebno u ovim prazničnim danima u kojima se nalazimo. Na granici sa Mađarskom savjetujemo da u vreme većih zadržavanja koristite alternativne granične prelaze kao što su Kelebija i Bački Breg, dok su samo za putnička vozila otvoreni od 7 do 19 časova granični prelazi Horgoš 2, Bački Vinogradi i Đala. Sa Hrvatskom se preporučuju granični prelazi Šid, Sot, Bačka Palanka i Bogojevo. Usled čestih temperaturnih razlika dolazi do česte pojave odrona, zemlje i kamena, pa upozoravamo vozače da imaju više opreza za volanom, najviše na putevima kroz stenske useke i klisure. A sporija vožnja vozačima će biti potrebna na deonicama na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije u okviru radova na izgradnji autoputa Beograd-Požega dolazi do izmene režima saobraćaja usled postavljanja privremene saobraćajne signalizacije na putevima između Obrenovca i Uba, kao između Lajkovca i Ljiga. A veći opre se savjetuje na autoputu Beograd-Niš, gde su u toku radovi na izgradnje nove naplatne stanice Vrčin, pri čemu se saobraćaj usmerava na 4 novoizgrađene trake sa po 2 u oba smera. A mi za kraj savjetujemo vozačima da se zbog današnjeg praznika i mogućih guži na vreme informišu o prohodnosti puteva kao i graničnih prelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A pesma koja kreće najavljuje našu sljedeću i temu i sagovornicu.
U mori je sunče kraj, u mori je tiči poj, novo perje, novi kroj. Kada zimi dođe kraj, u mori je sunče kraj, u mori je tiči poj, novo perje, novi kroj. Sunce greje, to se smije, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smije, proleće je, proleće.
Modu treba novi lin,
Kao što znate, predsjednik Srbije juče na Dan državnosti uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama i poručio da nema uspješne države bez uspješnih pojedinaca koji ispisuju dugačku istoriju ne samo svoje profesije, svoje zemlje, već neretko i istoriju čovečanstva. Predsjednik je, kao što znate, odlikovao 84 pojedince i institucije, a Sretenjski orden trećeg stepena između ostalih dobio je i Dečiji kulturni centar Beograd za naročite zasluge i izuzetan doprinos razvoju stvaralaštva dece i za decu, a povodom 65 godina rada. Orden je primio predsjednik upravnog odbora DKC Minja Subota, sa kojim je razgovarala naša Marina Stojadinović.
Lepo priznanje ste dobili, čestitke u moje ime i u ime redakcije Radio Beograd.
Drago mi je što sam ja u ime Dečijeg kulturnog centra primio ovo stvarno visoko priznanje predsjednika države. To je veliki jubilej i Dečijeg kulturnog centra i vidim da smo naišli na razumevanje i podršku i društva i države i grada Beograda, moram da kažem. 65 godina je Dečijeg kulturnog centra i danas moram reći da on, evo za posljednju godinu i pol dana, ni dve godine, on danas blista taj nekadašnji dom pionira ponovo primim sjajem. Moramo priznati da je grad Beograd mnogo pomogao, tako da sad Dečiji kulturni centar je u stvari stvarno jedan od najvećih kulturnih centara za decu naravno Beograda, ali jedan od uzora i svim ostalima u Srbiji.
Tako da, a nije bilo boljeg čoveka koji je primio nagradu nego baš vi? Vi ste čitav svoj vek i radni vek i život posvetili deci.
Pa jeste, i moram da kažem, u stvari kad razmišljam ovih dana, ja sam gotovo 40 godina u tom domu pionira, smo imali aktivnosti svi mi kao mladi, i Ljuba Ršum, i Dobrica Erić, i Dragan Lukić, koji je vek proveo posle u radiju kao urednik Dečijeg programa. I tu smo i stvorili, pazite, sve one pesme koje se danas pevaju u školama, u predškolskim ustanovama, na tim priredbama i na tim događajima. Tako da vezuje nas mnogo. I onda mi je drago da se vidimo ovako da stišu priznanja, ne, sa prekoliko dana je bila Svetoslavska nagrada i 27. ćemo ponovo otvoriti dvoran, mi smo mini zatvarali 15-20 dana, da se promene sedišta, arbina, ostavi nova, zavese i tako dalje. I dvorane ćemo nazvati po Donki Špiček, koja je do ceo vek provela na postiše. Nije s nama, nedavno se napustila i verujem da će doći svi gosti iz grada Beograda, iz Republike, da malo uveličamo taj događaj, da bi svima pokazali ne da mi slavimo, nego značaj jedne takve ustanove, koliko ona značila za te stotine hiljada dece kroz ovih 65 godina, kojim je ulepšalo detinjstvo, učinjeno srećnim i govori su neke trenutke koje pamte ceo život upravo u tom dečijem kulturnom centru.
Naučili su prave vrednosti, sistem vrednosti se zapravo tu negde utemeljio, 6,5 decenija nije malo, a vi ste sve vreme nekako bili tu uz njih.
Ja sam bio i onom domu pionira kad su bili klinci u Tren Mihajlov, smo igrali ping pong. Tako da, mene raduje u ovim, da kažem, zrelim godinama, nešto drugo, ne kažem, raduje me da izgleda da se vraćaju neka dobra vremena za decu Beograda. Mnogo toga još treba učiniti, ali evo, u Dečijem kulturnom centru mnogo učiniti, moram da kažem, i svi smo zadovoljni. Nadamo se da će toga biti još više i da će ovako priznanja stvari pokrenuti i druga grada, mesta, opštine, one koje zadržane za kulturu i razvoj i odrastanje manje.
A imaju od koga i da nauče. Ja vam želim da u novom ruhu počnete i novu prolećnu sezonu, a vi ste baš evo u ovom momentu najavili jednu lepu priču i neko novo druženje i neke nove epizode za našu decu, kako u Beogradu, tako i za decu iz čitave Srbije. Vaša su vrata, koliko ja znam, uvek otvorena.
Da, pre svega hvala i pozdravljam slušalce Radio Beograda. Meni je drago kad sam gost na talasima Radio Beograda i vam kažem da pripremamo i novo Beogradsko proleće dečije. Mi smo ga obnovili prošle godine, raspisali smo konkurs za 12 novih pesama, tako da ćete vi dobiti nove pesme koje pevaju odrasli najpopularniji pevači, glumci, kao nekada. A onda će i deca prihvatiti, jer oni veruju odrasli. Oni vole jednog Sergeja Čotkovića, oni vole jednu Jelenu Tomašević. Tako da, a kompozitori će verovatno biti naši najistaknutiji na stihove naših divnih pesnika. Dakle, stvaramo ponovo jedan krug stvaraoca koji mogu da proizvedu i stvore nešto što će imati trajnu vrednost. Naravno, nedavno, krajem prošle godine, je u produkciji Dečjeg kulturnog centra i prikazan musical Tesla, Bitka na magnetnom polju, i evo, verujte, prikazuje se na velikoj sceni Narodnog pozorišta. To je jedan divan musical, mi se ponosimo s tim. Tako da, eto, dosta toga se događa i sad ćemo očekivati ovom jubileju i daljim manifestacijama.
Ja moram jedno lično pitanje da vam postavim. Da li je Minja Subota zapravo ostao jedno veliko dete? Koliko deteta ima u sebi sačuvanog? Jer to veliko dete koje peva tolike godine, i išli smo u Afriku i vuče bubolenja i šta još?
Pa, slušajte, mi koji smo to stvarali, ja sam komponovao to, evo, Ljuba Ršan, Dobrica Erića, mi smo danas srećni ljudi, jer su to pesme koje, s koje odrastaju generacije. Da li može biti veća sreća od toga? Tako da, šta da vam kažem, zato sam ovako veda raspoložen, a ima i ono što kaže Vesanka Maksimović, u svakom odrasnom čovjeku krije se duša deteta. I eto, srećan sam čovjek.
I neka tako i ostane, ja vam želim sve najbolje, hvala vam za prvi program Radio Beograda, govorio Minja Subota.
Hvala vam.
7:27, Ivane, idemo. Dobitnik zlatne medalje države Srbije na Dan državnosti, Zdravko Čolić, za izuzetne zasluge u kulturnim delatnostima, posebno u oblasti savremene muzičke umetnosti.
Hey, gradovi, kutine vode, obi ljubovi.
29 minuta do 8 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje na predsjedničkim izborima, saznaje Sputnik. Tanjuk tražio komentar od premijera na pitanje o kandidaturi Nikolića, Vučić je ćutao i nije dao nikakvu izjavu. Na administrativnom prelazu Merdare počinje izgradnja stalne prelazne tačke u okviru integrisanog upravljanja prelazima. U Parizu ponovo protesti protiv policijske brutalnosti. Matica Srpska obeležava 191 godinu postojanja. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 5. Trenutno u Kragujevcu minus 6, u Nišu i Novom Sadu minus 4, u Beogradu minus 3 stepena. Najvažnije sportske informacije ovoga jutra vode nas najpre u Niš. Vlade Radičević.
U prvim susretima osmine finala fudbalske lige šampiona Evrope održan je drugi dan takmičenja. Vidjeli smo dve zanimljive utakmice, čak 10 postignutih golova. Bayern je ubedljivo savladao ekipu Arsenala sa 5-1. Ovaj meč u Minhenu vodio je naš sudija Milorad Mažić. U prvom poluvremenu rezultat je bio 1-1, međutim u nastavku potpuna dominacija Bayerna i reklo bi se apsolutno zaslužena pobjeda. U Madridu branilac titule Real je savladao ekipu Napolija sa 3-1. Iako su gosti u osmom minutu stigli do prednosti od 1-0, do kraja prvog poluvremena Real je izjednačio i potom u nastavku postigao još dva gola za konačnih 3-1. Podsjetimo, preključe Paris Saint-Germain Barcelona 4-0, Benfica Dortmund 1-0. A kada je reč o Ligi Evrope, večeras od 21:05 na programu naše televizije možete pratiti utakmicu Manchester United Saint-Etienne. U Nišu počinje košarkaški klub Radivoja Koraća. Prvog dana, dakle danas u četvrtfinalu, sastaće se FMP i Spartak. Zatim u večernjem programu rivali su Crvena zvezda i Vršac. Sutra se sastaju Megalex, koji brani titul, i Dinamik, i ekipe Partizana i Dunava. Polufinale je u subotu, a finalni meč kupa Radivoja Koraća je u nedelju od 21:00. I da podsjetimo, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je povodom Dana državnosti odlikovao i sportiste i sportske institucije. Na svečanosti u predsjedništvu Srbije ordeni Karađorđeve zvezde prvog stepena dodeljeni su Olimpijskom komitetu Srbije i Paraolimpijskom komitetu. Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena dobili su atletičarka Ivana Španović, zatim bivša selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković i teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković.
Da, a srebrnu medalju za zasluge dobila je i grupa SMAK za, kako se kaže u obrazloženju, izuzetne zasluge u kulturnim delatnostima, posebno u oblasti savremene muzičke umetnosti. Radomir Mihajlović Točak, Zoran Milanović, Slobodan Stojanović i posthumno Boris Aranđelović.
čekali.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Prodaji. Eko. Penzionerski kamerni hor Smilje jedinstveni u Srbiji. Doživeti Sotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stradinović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gojko Božović, pesnik i književni kritičar, otkriva zašto mu je značajna knjiga pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova i 42 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda, a u jutarnjem programu, bez obzira što je dan praznični, počinje naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Slavimo dan državnosti, Sretenje, mnogo vesti, izveštaja, reportaža odnose se upravo na ovaj praznik i mi u jutarnjem programu beležimo, dakle, jučerašnji događaj koji je bio u središtu pažnje, a to je dodala uručenje odlikovanja i priznanja najzaslužnijima, što je učinio da kako predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Međutim, ovaj praznik je snažno obeležen i političkim dešavanjima na našoj javnoj sceni, a nekako vrhunac iznenađenja desio se sinoć kada je objavljena, doduše do sada još uvek nepotvrđena informacija da je aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ipak odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije u drugom mandatu u predsjedničkim izborima koji bi trebalo da se održe rano tokom ovog proleća. Ta vest, slobodno može da se kaže, je odjeknula poput bombe. Kao što ste čuli, mi o tome izveštavamo ovoga jutra u informativnom delu našeg programa. Tanjug je sinoć uspio da stupi u kontakt sa predsjednikom SNS-a i premijerom Vučićem i da mu postavi pitanje o ovoj vesti koja govori da će se Tomislav Nikolić ipak kandidovati za predsjednika Srbije. I Tanjug kaže, Vučić je na to pitanje samo ćutao i nije dao nikakav komentar. Inače, predsjednik Srbije, podsjeća se sad u mnogim vestima, aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ranije juče u toku dana izjavio je da nije iznenađen ishodom glasanja u svojoj stranci, dakle Srpskoj naprednoj stranci, koja je dalo podršku kandidaturi Vučića, ali također juče ostao nedorečeno pitanje da li će se kandidovati za predsjednika Srbije. Srbije. Na pitanje novinara da li je odustao od kandidature, Nikolić jučer prvo kratko rekao dogovorit ćemo se. A pošto je objavljena ova vest, a Sputnik je objavio tu vest da će se Nikolić ipak kandidovati za predsjednika Srbije, na svom Twitter profilu Tomislav Nikolić je napisao: nema uzmicanja, nema povlačenja. Dakle, kako ste vi primili ovu vest i kako komentarišete, na koji način eventualna potvrda kandidature Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije u drugom mandatu može da utiče na tok budućih predsjedničkih izbora u našoj zemlji? 011-322-5099-322-5299. Imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja nisam ni iznenađen, mogu da kažem da sam i očekivao to, dakle tako.
Očekivali ste?
Jesam.
A za, kako to? Ajde to nam malo objasnite.
Pa red bi bio i trebao je on da bude kandidat. Nisam za njega, prvo u principu ja nisam za republiku, nisam za predsjednika, ali gledajući ljudsku stranu, trebali su njega da kandiduju, pa šta bude.
I kako sad to može, i sad ako se ovo bude potvrdilo, kako to može da utiče na rezultat predsjedničkih izbora za koje se prosto nepodeljeno mišljenje je bilo da Vučić bezmalo u prvom krugu dobije sigurno?
Pa neće dobiti prvom, će možda dobiti drugom, ali je to nepravda. On sluša jednog Dačića, prevrtača, lažova, koji će na kraju njega izdati isto i prevarići. Treba je da stane u stomu, pa šta bude. On je stvorio, on je napravio stranku. Prema tome red je bio i da zajedno ide do kraja. I misle da bi pobedio. I sa tomu. Nego on, podlego je Dačiću, verovatno misleći da to može. Međutim, ja sam ubeđen da bi sa tomom pobedili. U drugom, ne u prvom. Ali šta da se radi? Interes je gleda da su neki pitanje. A razumem, to mu i potpuno ga podržao.
Najlepša. Najlepša, hvala. Hvala vam, najlepše što ste se javili. Prijetno. 011-322-5099-322-5299. Na koji način, po vašem mišljenju, bi potvrda kandidature Tomislava Nikolića za predstojeće predsjedničke izbore mogla da utiče na njihov ishod? O tome ovoga jutra u pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mogu da kažem, uključeni smo duplo.
Pa zato što vam je mnogo jako radio. Ajte, stišajte radio pa da pričamo.
Sada, može.
Eto, može, može.
Ja mislim da je ovo najveći skandal koji je mogao da se desi Srbiji.
Zašto?
Zato, ako je već dogovorio predsjednik sa predsjednikom vlade, trebalo je da održi reč. I ne znam šta će biti. Lično očekujem pobedu one druge strane. Hvala lepo i doviđenja.
Doviđenja. Neču smo do duše koja je za vas druga strana. Ali dobro. 011-322-5099-322-5299 naši telefoni. Još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovo je sada, ko malo zna istoriju i analitikom se bavi, klasičan srpski sindrom. Međutim, ja ne mislim da je tako. Ja mislim da su oni sve to dogovorili. Sad zapamtite šta sam rekao. Tu će se priključiti Šešelj, koji je nazovi opozicija, i vidjet ćete, tu nema gubitka vlasti. To je suština. Evo, to je moje mišljenje, tako i na kraju će tako i biti, verujem.
Hvala vam najljepše. I vi ste na redu, sljedeći slušalac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta da vam kažem, mislim da je ovo samo pokazalo da jedan i drugi su željni jako puno vlasti i nažalost mislim da će podijeliti stranka i da ovo nije trebalo ni stranci ni narodu, jer ako je se ušlo u nekakvu pozitivnu atmosferu u društvu i eto, dolaze investicije i poboljšava se države u inostranstvu. Mislim da su mnogi faktori čak strani i očekivali ovo i priželjkivali, jer dugo rade na tome da ih posađaju.
Uh-huh.
To je moje mišljenje. A što se tiče kandidature ovoga Nikolića, čak mislim da je korektno i da je Vučić ispod nekorektan prema njemu. Jer Nikolić je i osnovao stranku i na neki način i stvorio jednim delom tog Vučića i sad je on njemu, da kažem ono narodski, udario nož u leđa. Mm-hmm. I to nije čast. Ali neminovno je podela stranke po meni, kako ja vidim sada.
Hoćete reći sličan scenariju kao kada je Tomislav Nikolić se odvojio od Šešelja i Srpske radikalne stranke?
Pa od prilike i sada, baš vam hvala na toj konstataciji. Znači, vratimo im se ono što su oni radili iza leđa. Ali uglavnom vidi se koliko su željni vlasti jedan i drugi i to je nečasno zaista i teško narodu sa ovakvim političarima. I njima nije, verujte sad, i ovo je pokaz potvrda i njihove kao nekakvog, toliko su želeli narodu dobro, državi dobro, ali pitanje je njihova želja da vladaju, da imaju interes, da imaju korist, a baš nije briga sa narodom, verujte, ja kao običan, solidno obrazovan građanin razumijem to tako.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragujevca, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Također.
Da vam kažem, mislim da nije trebao da se kandiduje, znate.
Zašto?
Moje mišljenje je da je njegovo vreme prošlo, znate. Bez obzira jeste on sve to odradio, osnovao i tako dalje, ali treba gledati napred, treba gledati u budućnost. Mislim da je njega vreme jednostavno pregazilo, da je sad tu vreme došlo za neke nove ljude, za neke druge ljude, razumete?
Mm-hmm.
Tako da mene bi više brinulo, naravno mislim da ako se Vučić kandiduje pobedit će apsolutno, mene bi više recimo bolje pitanje bilo ko će biti predsjednik vlade posle Vučića nego sada ko će biti predsjednik. Mislim da
A da li kandidatura ova potencijalna Nikolića ugrožava Vučića u predsjedničkim izborima?
Da ugrožava, ne u velikoj meri, ali ugrožava, znate, vi kad vidite u komšijskoj kući da se svađaju glave kuće, to nije dobro, znate. Znači, ja polazim od toga. Znači, recimo, kad vi vidite da nije sloga kod njih, onda kako ćete biti dalje, znači,
u državi.
Znate, narod nema ništa, da vam kažem, ja nisam član ni jedne političke partije, narod nema ništa u ni jednoj varijanti, mislim da se razumemo. I onaj slušalac koji je rekao malo pre, ovo je dogovor, ja se nadam da je neki dogovor, neka strategija, nešto, jer nama su ostale samo mrvice, razumete? A znate koje su to mrvice? Pa ne znam, da euro ne skoči na 200 dinara, onda mi koji primamo platu u dinarima nećemo imati ništa. Da se ne daj Bože ne desi neki ponovo neki rat ili neki oružani sukob, da padaju neke glave na Kosovo ili bilo gde drugde. Mislim da je sve to treba da bude prošlost, gotovo je, s time ginuli smo. Da ne dođe do nekih, ne znam, rasula u državi, da zavlada kriminal i tako dalje. To su te mrvice koje narod, inače nama da bude bolje, da mi idemo napred, da imamo bolji standard, da imamo bolje kvalitetnije živote, nećemo i mi imati ni sa Jeremićem, ni sa, daj Bože, evo ja bih glasao prvo za bilo koga ko bi stvarno to ostvario, ali od toga nema ništa. Ovo sad ostaje samo da država bude politički stabilna, razumete, da ja mogu i dalje da otputujem kad negde hoću, da mi ne vrate Schengen, da mi ne vrate, razumete šta vam pričam, znate?
Apsolutno.
To su te mrvice koje su nama ostala, inače ovo sve ostalo, znači, mislim da nije dobro, Tomislav Nikolić treba da kaže hvala, dosta je bilo, idem, radit ću nešto drugo, bolje će biti za državu, znate.
Hvala vam, najbolje, najlepše. Sljedeći je na vezi ko, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Ja vam se iz Beograda.
Izvolite.
Ne znam šta da kažem posle svega kad sam jutro čula vest, s obzirom da je Nikolić davao podršku da se kandiduje naš Vučić.
Uh-huh.
Ipak na mlađima sve to ostaje, mlađi su i sve to, bilo je svega i svačega, ali ova podela Srbe ne vodi ničemu. Sad svi jedva čekaju da se nešto dobro isposvađamo pa da drugi iskoriste to. Znamo celu situaciju. Nažalost, trebamo da mislimo na budućnost dece. Ako on kaže da ga voli kao sina i da ga jako poštuje, nije pošteno da na tom rođendanu je tako jedan put kad je on već dao izjavu da će biti i ima podršku mnogih i od drugih partija svoje koalicije, da on odjednom to objavi od jutros ili sinoć da donese odluku da se on kandiduje. Onda je to čista podela, a Srbe uvek ta podela vodila daleko bilo u rat ili nešto jako, jako, što je najstrašnije što se nama može desiti.
Najlepše, hvala.
Toliko, ali verujte mi da sam iskreno zabrinuta, svi mi imamo decu.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Dušan iz Aleksandrovca.
Izvolite.
Izvinite, da li ste vi Aleksandar, tako?
Nisam. Ja sam Elizabet. Ili Elizabet.
Hoću da vam kažem da ste vi Elizabeta i Aleksandra biseri Radio Beograd.
Jo, dobro. Nemojte da nam
vi
bude
nekaj. Trebalo bih ove sugestije za direktora Radio Beograda 1 da vama poveća platu za 100%.
Joj, dobro.
Jer ste vi zaista primjer voditelja, ne samo na Radio Beogradu, nego uzeš i u obzir sve stanice koje se čuju u Srbiji.
Hvala vam najlepše, Dušane. Da, da pređemo sad na pitanje jutra.
Ne znam da li ste vi svesni toga, ali ja mislim da jeste.
Pa samo da, evo, malo mi je i neprijatno. Hoćete možda da prokomentarišete naše pitanje
naravno,
jutra?
Naravno da hoću. Sindrom srpstva. Gospodin Aleksandar Vučić je premijer sa velikim ingerencijama, sa velikom vlašću, sa velikim uticajem na politiku Srbije. Ja ne znam što on hoće više. Pa da li je moguće da tako mlad čovjek želi da sedi na dve stolice? Odnosno, da bude i premijer sada kada bude, ako on misli da će postati premijer, u šta ne verujem, jer će Tomislav Nikolić pobediti Aleksandra Vučića. Zato što je Aleksandar Vučić, zahvaljujući Tomislavu Nikoliću, postao ono što jeste. Ja ne znam kako će njih dvojica, ako budu došli u drugi krug, sesti jedan preko puta drugoga, i kako će sin svom političkom ocu gledati u oči i reći: gospodine Tomislave Nikoliću, vi niste dostojni da budete predsjednik Srbije. On će to morati da kaže svom političkom ocu koji ga je stvorio. To je velika srpska sramota. I ja kažem da će Bog da pobedi neko treći, zato što je u njihovoj kući, u kući Srpske napredne stranke, izbila takva svađa koju mi naravno ne možemo vidjeti, a koja će se pokazati i koja će kulminirati u nastupima tih dvojice kandidata.
Dušane, da?
Izvolite.
Zaključite pa, potrebimo još malo dovesti.
Zaključit ću kao što sam i počeo. Vas dve.
A joj, nemojte ponovo to, molim vas. Hvala vam najljepše, hvala vam.
Veoma kratka, prosto proširena rečenica.
Ali znamo šta ćete.
Zaslužujete da budete
dobro
odlikovani, ne od predsjednika Srbije,
dobro,
nego od slušalaca.
Već ste nas odlikovali. Već ste nas odlikovali. Hvala vam. Hvala vam, Dušane. Ove reči su ordenje za nas koji radimo sa rečima. Ajde tako da kažem. 2 minuta je ostalo do 8 časova. Mnogo hvala svima koji ste se uključili ovoga jutra. Javljali ste se, evo kako je to precizno naša Bojana Tufekđić notirala, iz Valjeva, iz Jagodine, Kragujevce, Niša, Beograda, Aleksandrovca i učestvovali ste dakle u našem pitanju jutra. Još malo je ostalo do vesti. Sa vama će biti naravno ponovo kolega Vlada Mihajlović, a onda imamo još sat vremena druženja u jutarnjem programu Uhvati dan.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kandidovat će se na predstojećim predsjedničkim izborima, saznaje Sputnik. Kako prenose mediji, odluku da se kandiduje, aktuelni predsjednik Srbije doneo je sinoć na proslavi svog 65. rođendana. U Nikolićevom kabinetu nisu hteli ni da potvrde, ni da demantuju tu informaciju. Međutim, gotovo u isto vreme kada je objavljena vest da će se ipak kandidovati za predsjednika Srbije, na Nikolićevom Twitter nalogu citiran je i deo njegovog jučerašnjeg govora pod naslovom "Nema uzmicanja, nema povlačenja". Posle odluke Nikolića čeka se reakcija premijera Aleksandra Vučića. Agencija Tanjug sinoć je stupila u kontakt sa predsjednikom SNS-a i predsjednikom vlade Srbije. Na pitanje o kandidaturi Nikolića, Vučić je ćutao i nije dao nikakav komentar, prenosi Tanjug. Reaguje lider socijalista Ivica Dačić. Ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno je, kaže Dačić, da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Aleksandra Vučića. Da samo Vučić zaslužuje poverenje građana, smatra i predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Podršku Vučićevoj kandidaturi potvrdio je i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić. Navršava se 16 godina od napada na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva, kada je ubijeno 12, ranjeno 43 Srba koji su išli na zadušnice u Gračanicu. Bilo je uhapšeno 27 kosovskih Albanaca, četvorica su zadržana u pritvoru, a trojica odmah puštena. Jedini zadržani Florin Ejupi, čiji je DNK pronađen na mestu sa kojeg je aktivirana bomba, osuđen je na 40 godina zatvora, ali ga je Euleksov sud oslobodio zbog nedostatka dokaza. U Merdaru će polaganjem kamena temeljca početi izgradnja administrativnog prelaza između Kosova i centralne Srbije, saopšteno iz Kosovske kancelarije Evropske unije. Kancelarija je najavila da će, u skladu sa sporazumom o integrisanom upravljanju prelazima, finansirati izgradnju tri stalne prelazne tačke, Merdare, Mutivode i Brnjak. Vrednost tog posla je procenjena na 9,5 miliona evra. Direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov izjavio je da je nedopustivo da hrvatske vlasti blagonaklono gledaju na dela Alojzija Stepinca i da ulice dobijaju imena po njemu i da mu dižu spomenik, kako je to bilo u Osijeku. Pokušao sam da skrenem pažnju vlastima u Zagrebu da to ne čine, ali nema tu ni pravde ni istine, rekao je Zurov. On je naglasio da je potpuno jasno i 100% tačno da je katolički biskup Alojzije Stepinac bio blizak sa ustaškim režimom NDH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom moguće revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde da se sve pretvorilo u potpunu kamuflažu. Dodik smatra da se to dešava jer postoji ozbiljna namera da neko pokuša da iskoristi svoju poziciju i isfingira neku reviziju koja neće imati nikakvu formalnu snagu. Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov sastaće se u Azerbejdžanu sa predstavnikom Objedinjenog komiteta načelnika štabova Sjedinjenih Američkih Država Josephom Dunfordom. Razgovaraće o više pitanja, među kojima i o američko-ruskim vojnim odnosima i važnosti vojne komunikacije radi sprečavanja potencijalne krize. Matica Srpska obeležava 191 godinu postojanja. U Novom Sadu će biti održana svečana sednica, a pesniku Draganu Hamoviću biće uručena Zmajeva nagrada. U Nišu počinje finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Učestvuje 8 ekipa, a u prvim četvrtfinalima od 17 časova se sastaju FMP i Spartak, a od 19.30 Crvena zvezda i Vršac. Sutra igraju Megalex i Dinamik, odnosno Partizan i Dunav i Stari Banovaca. Polufinala su u subotu, a osvajač trofeja biće poznat u nedelju. Večeras počinje nokaut faza najmasovnijeg evropskog klubskog takmičenja u fudbalu. Manchester United dočekuje Saint-Étienne u 16. finala Lige Evrope. Prenos utakmice je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvim utakmicama osmine finala Lige šampiona, fudbaleri Bayerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Arsenal sa 5-1, a Real je u Madridu savladao Napoli sa 3-1. Revanš utakmice na programu su 7. marta. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 6 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 3. 8 je časova i 5,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, izdanje za četvrtak 16. februar. Naravno sve to na talasima vašeg prvog programa radija. I nastavit ćemo ga onako kao što ste navikli, nova epizoda našeg popularnog serijala Srpski na srpskom, a zatim malo praznično, malo praktično, sve do 9 časova. Ono što ću vašoj pažnji posebno preporučiti jeste intervju sa istoričarom doktorom Milošem Kovićem, autorom knjige Jedini put, sile Antante i odbrana Srbije 2015. godine. Nije loše čuti neke stvari, pa kako bi rekli naši stari, uzeti se u pamet. Biće tu naravno jedna anketa sa građanima i posetiocima Beograda ovih prazničnih dana o tome zašto još uvek nismo u dovoljnoj meri svesni, a rekla bih nažalost još manje ponosni na to da je Dan državnosti Sretenje ono što je nekad bio 29. novembar. Zašto je u svesti ljudi i dalje preteže 29. novembar kao nekakav praznik, a ovaj koji više ne možemo ga nazvati ni novim, nikako da se namesti, kako bih rekla, na tom upravo mestu u našoj svesti. I naravno za posebno naše slušaoce u Nišu i okolini preporučit ćemo i jedan vrlo praktičan serijal kurseva u udruženju samohranih majki. Pa zato poziv da ostanete na našim talasima i sa nama podelite, slušajući da kako sve ove sadržaje koje smo za vas pripremili. No krećemo redom.
Srpski na srpskom.
Zašto prezime ministarki Mihajlović ne menjaju po padežima? Pita nas jedan slušalac, šalje nam link ka web stranici i tekstu pod naslovom Srbija finansira gradnju vrtića u Srebrenici. I nastavlja svoj komentar rečima. U vreme kad sam ja išao u školu, takve konstrukcije bi bile podvučene crvenim mastilom i dobila bi se ocena manje. Bar to prezime kad je žena u pitanju nije sporno za deklinaciju. Dakle, kako se menja prezime ministarke Mihajlović?
Prezime ministarke Mihajlović se ne menja. Menja se njena funkcija, naravno po padežima. Nekadašnje promjene kojima se označavao bračni status žene, Mihajlovićeva za neudate i Mihajlovićka za udate, pripadaju neformalnom izražavanju, mada se oblik sa završetkom na eva sve više ustaljuje kao lak za dekliniranje, a neproziran i neobavezan za obeležavanje bračnog stanja.
Srpski na srpskom.
U tekstu koji nam je poslao naš slušalac nema ni Mihajlovićke, ni Mihajlovićeve. Ima samo ministarkinog prezimena u prvom padežu. Recimo, novinar koji se nije potpisao posle navođenja ministarkinih reči piše: rekla je Mihajlović novinarima u Srebrenici. Poručila je Mihajlović. Dodala je Mihajlović. Tamo se konstrukcija toliko dopala da nije hteo da je se odrekne ni onim delovima teksta koji nisu vezani za citate, tako da smo u tom izdanju novina mogli da pročitamo: Mihajlović je posle sastanka rekla da će biti izgrađen vrtić, kao i da je načelnik opštine zahvalio premijeru i potpredsednici vlade Mihajlović.
Za vladu Mihajlović ne znamo. Znamo samo za vladu Srbije. A sa problemom promjene po padežima prezimena njenih članica srećemo se od vremena kada smo prihvatili da ministarka nije žena ministra, nego žena sa zvanjem ministra. A kako god glasilo njeno prezime, bilo da se završava na ić, na suglasnik ili samoglasnik koji nije a, ono se ne upotrebljava samostalno. Ne može da se kaže Mihajlović je rekla, jer je imenica Mihajlović muškog roda i ne slaže se s predikatom. Ne bi bilo pravilno ni Mihajlović govori o gradnji vrtića, jer se tako subjekat poistovećuje s muškim rodom. Zato se ispred prezimena mora dodati neka imenska odrednica, zanimanje, titula ili ime, kako bi informacija bila u duhu jezika i rodno određena. Recimo, ministarka Mihajlović je rekla, načelnik je zahvalio potpredsjednici vlade Zorani Mihajlović, ili, kada je reč o drugim primjerima, razgovarali smo sa gospođom Jovanović, pročitali smo članak novinarke Rihe.
Srpski na srpskom.
Sad mi tu nešto nije jasno. Zašto su gospođe Mihajlović i Jovanović uskraćene za promjenu prezimena po padežima, a novinarka Riha nije? Pa je novinarke Rihe pravilno.
Zato što ženska prezimena koja se završavaju na a treba da se menjaju po padežima. Ona na ić i na o ostaju nepromenjena.
Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
La vida
časova 16 minuta. Mogli bi se reći ovako, Koponik u plusu. Dakle, konačno se neko, odnosno negde se nekom dočepao plusa kada je temperatura u pitanju ovoga jutra. Prvi Koponik, odnosno svi oni koji su na Koponiku možda osjećaju, a možda i nemo, mi im kažemo, kod vas je trenutno najtoplije plus 1 stepen. Minus 1 stepen sada je na Crnom Vrhu, u Negotinu i na Zlatiboru. Najniža temperatura i dalje u Sjenici, ali je i tamo za 2 stepena više nego u prethodna 2 sata. Dakle, minus 6 u Sjenici, u Požegi i u Kuršumlije minus 5 stepeni. U Kragujevcu minus 4 stepena, baš kao i u Novom Sadu. U Nišu i Beogradu minus 3 stepena. Kako kažu podaci prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, mi vas još jednom podsjećamo da će, dakle, kao što svi znamo i sad već i tekako osjećamo, ovoga jutra ponovo biti mraza po kotlinama i dolinama, reka magla, a tokom dana nas očekuje novi sunčani dan svuda u Srbiji, osim u Timočkoj krajini gdje će biti umereno do potpuno oblačno i nešto hladnije. Najviša dnevna temperatura naime u našoj zemlji od 8 do 12 stepeni, samo u Timočkoj krajini oko 5. U Beogradu sunčano, najviša dnevna oko 9 stepeni. Da vam kažemo da će sutra također biti pretežno sunčano i toplije, no krajem dana i tokom noći na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, na oblačenje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele. A za vikend koji je pred nama, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom, dok se početkom sljedeće nedelje očekuje suvo i toplo s maksimalnom temperaturom oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. A pred nama je drugi dan praznika, Dan državnosti Srbije, kao i jučerašnji i današnji je neradni. A ovu malu pauzu od posla mnogi sugrađani iskoristili su za šetnju po gradskim parkovima i trgovima. Juče je na beogradskim ulicama bio i kolega Relja Trajković i porazgovarao sa ljudima o tome koliko je za njih značajan Dan državnosti 15. februar, koji se, podsjećamo, obeležava kao sećanje na sretenje 1804. godine, kada je podignuta revolucija i počelo oslobađanje od Turaka, i na isti datum 1835. godine, kada je donet prvi moderni ustav Srbije. Evo što je Relja zabeležio.
Kako provodite praznik?
Pa evo, u šetnji sa unukom.
I kako doživljavate Dan državnosti, s obzirom promijenjenje, ranije bio 29. novembar, sada je 15. februar?
A ne kao ranije.
Zbog čega?
Pa bilo je lepše.
Šta je tačno bilo, kako ste ranije, šta ste radili 29. novembra?
Pa nekako se bolje doživljavao taj državni praznik nego sada. Sad se to samo nešto menja i onda jednostavno ne postoji taj osjećaj više za ovaj današnji praznik.
Da li mislite da bi moglo to da se promeni nekako, nešto da nas okupi ponovo?
Čisto sumnja.
Niste baš optimista?
Ne. Bila sam, ali sad više ne.
Kako provodite praznik?
Pa, kao i svaki drugi praznik, ali uglavnom ne volim te zapadnjačke praznike. Oni su meni čista glupost, bolje naši srpski, to je to.
A što bi Dan državnosti bio zapadnjački? Mislim ne. Na Dan državnosti, ne mislim na Dan zavljenja.
Aj, izvinjam se, Dan državnosti. Pa provodim sa porodicom, prijateljima i evo, izašli smo, bož nas, ne idemo u školu.
Kako doživljavate Dan državnosti?
Iskreno, meni je to kao svaki drugi dan, ako si čovjek, tebi je svaki dan ono isti. Osjećaš se da si čovjek, živiš u Srbiji, Srbin si gotovo. Nema šta to da si kaže da je drugačije nešto.
Da, kada čujete 15. februar, šta prvo pomislite?
Pa toliko ništa, prvo ne pomislim, koliko me samo prođe jeza, ali to je to.
U čega?
Pa prosto kroz prošlost, šta se sve dešavalo, bilo tokom godine i svega, ali treba se zaboraviti, treba budemo ljudi.
Kažete, kako provodite praznik?
Pa evo, lepi dan, na koje vreme, ne ide se u školu, a manje više sve radi, tako da eto, lepo je.
Pa isto, mislim, slobodan dan, super.
Znači, uživanje, a šta predstavlja ovaj praznik za vas, kako ga doživljavate?
Pa, neradan dan.
Kao, samo to?
Kao većina mladih, kao neradan dan, da. Uglavnom, iskreno.
Iskreno.
Da.
Nije nekako prirastao.
Nije prirastao, kao li održao.
Šta mislite, zbog čega se to dešava? Većina, kažete, većina mladih koje tako misli.
Pa, kako da vam kažem.
Pa nekako, mislim, danas ljudi ne gledaju poentu nekog praznika, već samo slobodan dan i onda svi ono...
Koriste.
Da, da, da. Koriste radije, mislim. I to je to, ono, ljudi se raduju
isto kao i Božić, danima, isto kao da. I ne znam ja, ono...
Više se tome raduju nego samom prazniku.
Kako doživljavate dan državnosti Srbije?
Veliki praznik, velika svečanost, treba nastaviti sa obeležavanjem. Mislim da bi trebalo više da prođe to i kroz medije, i kroz TV, i kroz novine, i kroz društvene mreže i sve to. Mislim da treba mladima pričati. Mislim da smo tu možda mi roditelji malo zatajili.
15 godina se već proslavlja, obeležava 15. februar.
Trebalo je obeležavati od početka, znači od prve godine, znači od 36. pa nadalje je trebalo početi obeležavati. Ovaj, mislim da smo krenuli najzad, treba da budemo svesni, treba da volimo prvo sebe da bismo mogli da volimo i drugi, kad kažem sebe kao Srbe, ovaj, da cenimo i da poštujemo sebe, svoje praznike, da bismo mogli da cenimo i da poštujemo i drugi.
Hvala mnogo.
Nema na čemu.
Da, i ukoliko vam je promaklo, vašoj pažnji promakao taj podatak rečeni u ovoj anketi, praznik Dan državnosti Sretenje i dalje se doživljava kao nov ili, kao što ste čuli, nešto što se svaki čas menja, a proslavlja se već punih 15 godina, dakle od 2002. godine, a ljudi i dalje misle kao što ste čuli.
Mai, 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 mai Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Boli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko, časova 28 minuta, minus 3 stepena je u Beogradu i Nišu, minus 4 stepena u Novom Sadu i Kragujevcu, a jutarnji program Radio Beograda 1 u narednim minutima emituje ono što smo već najavili i posebno vašoj pažnji preporučili, a to je razgovor sa doktorom Milošem Kovićem povodom njegove knjige Jedini put, Sile Antante i odbrane Srbije 2015. godine, koja se pojavila prošle godine u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Filipa Višnjić. U najavi ove knjige kaže se odbrana Srbije od napada Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske 1915. godine, povlačenje preko Crne Gore i Albanije, obnova na Krfu i pobjede na Solunskom frontu sa punim pravom su nazvani Golgotom i Vaskrsom. Poraz i egzodus iz 1915-16. događaji koji se ubrajaju u najtragičnije trenutke srpske istorije dobili su svoj naknadni dubinski smisao pošto su u nacionalnoj tradiciji i sećanju spojeni sa potonjom, obnovom i pobedom. No, kada se proučava samo 1915. godina od napada na Srbiju do napuštanja otadžbine i uspona srpske vojske izbeglite ka crnogorskim i albanskim planinama, slika srpskog poraza postaje mnogo stvarnija i mračnija. Šta se to i zašto dogodilo? Ova knjiga, koja je čiji je naslov Jedini put, inače inspirisan delom stiha iz pesme Tamo daleko, koja ima podnaslov Sile Antante i odbrana Srbije 1915. godine, nudi, kako se kaže, jednostavne odgovore, a neki od njih je od autora, istoričara, doktora Miloša Kovića, potražila i Ljupka Kovačević.
Slobodno ću reći, Miloše, da je knjiga Jedini put, istraživačka knjiga, koja filigranskom tehnikom objašnjava nešto što je u potekstu stradanja Srbije za vreme Velikog rata. Do čega ste došli fokusirajući se samo na tu 1915. godinu?
Pa u nacionalnom sećanju i u nacionalnoj historiografiji uvek se govori o Golgoti i Vaskrsu. 1915. i početak 1916. to je Golgota. 1916. Vaskrs na Krfu i sve ono što dolazi i pobjeda na Solunskom frontu. Ali kada odvojite ono što se desilo 1915. od onoga što će se desiti 1916. i 1917. onda postavite pitanje šta se dogodilo te 1915. Pravo pitanje je zašto je Srbija propala 1915. godine. Zašto je moralo da dođe do albanske Golgote? Ja tražio sam odgovor na to pitanje.
Zašto je Srbija propala?
Srbiju su saveznici napustili. Srpska vlada i srpska koruna dobili su obećanja da će pomoć doći. I ratni plan Srbije koji je sačinio vojvoda Radomir Putnik sa svojim saradnikom Živkom Pavlovićem i sa svojim saradnicima zasnivao se na podršci vojnoj pomoći saveznika koji treba doći iz Soluna i možda ruska pomoć koja treba doći iz istoka. To je obećano i to se nije dogodilo. Dakle, ovo nije potreba da optužimo saveznike. Ovo je samo potreba da razumemo što se dogodilo. Dakle, Srbija je prepuštena sudbini.
Knjigu ste podelili u dva dela, a početak pripada porazima Antante, a završava se antantom u Srbiji, nesporazumima i neslaganjima. Gde se zapravo odlučivalo o sudbini Srbije, na ratištima ili za nekakvim stolom?
O sudbini Srbije odlučivalo se u Londonu, Parizu i Sankt Peterburgu, tada već Petrogradu. Tu su donesene odluke koje su praktično odlučile sudbinu Srbije. Srbi su se borili junački, činili su ono što su mogli, verovali su na reč i potpuno su poraženi.
U prvom delu se pominje dilema Velika Srbija ili Jugoslavija. Ključni činioci srpske politike, kruna, vlada i skupština, kako vi pišete u knjizi, utvrdili su ratne ciljeve još 1914. Koliko je Nikola Pašić u tim ciljevima bio u skladu sa strategijom velikih sila, od kojih su stizale poruke nejasne, mutnih tonova, osim jedne upravo te 1915.
Jugoslovenska politika srpske vlade koja je objavljena i jugoslovenski ratni ciljevi koji su objavljeni već Niškom deklaracijom 14. godine nisu bili usklađeni sa politikom sila Antante. I ono što smo vidjeli tokom Prvog svjetskog rata, o tome su pisali srpski istoričari i Dragoljub Živojinović i Nikola Popović i Vojislav Pavlović, da ne nabrajam, jeste da je srpska elita insistirala na Jugoslaviji, da su velike sile to odbijale. One nisu htjele da ruše Austro-Ugarsku. Međutim, ponude koje su njih dolazile bile su, kako ste rekli, mutne. Srbija trebalo da da deo svoje državne teritorije, deo Makedonije, za koju je ginula 1912-1913. u zamenu za mutna obećanja. Najodređenije obećanja došlo su u avgustu 1915. To je to proširenje u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Dalmaciji, ali za je već bilo kasno, jer tada je Bugarska već odlučila. Centralne sile su Bugarskoj ponudile ne samo celu Makedoniju, nego veliki deo, lavovski deo Srbije. Bilo je kasno. Pašić je tada počeo da popušta, ali bilo je već kasno.
Kako se vidi, kriza u međunarodnim odnosima dovode do čvorišta u odnosima i izostanku savezničke pomoći. Kada je Srbija bila na vetrometini i potpuno sama, koliko je to dovelo do poražavajućih cifara ljudskih žrtava?
To je upravo ključni razlog. Dakle, mi ovdje, ponavljam, ne tragamo za pitanjem odgovornosti Antante ili Srbije. Svako tu ima svoje dio odgovornosti. Ne bi trebalo, ako ćemo veće odgovornosti, ne bi trebalo da amnestiramo ni srpsku vladu, ni srpsku krunu, ali kaže, mi nismo sudije. Istoričar nije sudije. Istoričar nastoji da objasni i da razume i da prepusti čitaocu vrednosne sudove i taj posao sudije, tužioci, advokata. To je ključni uzrok. To se dogodilo. Dakle, srpski ratni plan bio napravljen u skladu sa obećanjima Antante. Umjesto pomoći, prvo je Britanija napustila Srbiju, već Srbija nije bila čestito ni napadnuta, u Londonu je odlučeno da Srbija bude prepuštena sudbini. Poslije svih obećanja koje su date u britanskom parlamentu, Francuska je pokušala da pruži pomoć, pa je Srbima dala nadu, pa su se francuske trupe iskrcale u Solunu, ali već kad su naišli na taj žešći otpor, malo žešći otpor Bugara, oni su se vratili tamo, dakle su došli u Solun. Rusija pomagala, Rusija obećavala podršku 7. armije koja su okupljala u Besarabiji, ta pomoć nije stigla. Srbija, Rusija je bila najglasnija od svih sila Antante u sprečavanju Srbije da sama sebi pomogne. Jer kada su Putnik i Pašić shvatili da je pomoć upitna, onda su tražili dozvolu da sami napadnu Bugarsku. Treba bude preventivni napad koji Bugar je zaustavio. Srbiji je zaprećeno, i te pretnje su pored ostalog došli iz Sankt Peterburga, da bi to bila antislovenska akcija. Zaprećena, ona je sprečena da sama sebi pomogne. Dakle, ne samo da oni su pomogli, oni su sprečili da sama sebi pomogne, na taj način se je bila prepuštena neprijateljima.
Pre nego što završimo prvi deo knjige, da se vratimo na sam početak koji se smatra povodom izbijanja rata, posle čega je usledio ultimatum Srbiji, čiji odgovor, ma kakav bio, ne bi odložio napad Austro-Ugarske, koja je već maltene krenula na Srbiju. Mislim na ubistvo Ferdinanda i atentatora, koji je, kako kaže Crnjanski, imao to čudno ime sastavljeno od princa i arhangela, Gavrilo Princip.
Da, pa vidite, čak i taj sarajevski atentat pokazuje gdje su bile granice moći srpske vlade da odlučuju o događajima, ali i gdje su bile granice uticaja velikih sila. Na kraju krajeva, jedan beogradski srednjoškolac i grupa srednjoškolaca se dogovara, naravno, sa delom srpskih oficira, oficir Kraljevine Srbije, da ubiju jednom tajnom zavereničkom organizacijom Crnom rukom, ovamo je Mlada Bosna, da ubiju prestolonaslednika. To nisu mogli da kontrolišu velike sile. To nije mogla da kontroliše ni vlada Kraljevine Srbije. Crna ruka se po svoj prilici u to uključila upravo zbog opozicije prema Pašićevoj vladi. To je bilo, to je bio neka vrsta bunta oficijskog. I to je ono, to je taj faktor koji vi ne možete kontrolišati. Taj faktor ima ime i prezime Gavrilo Princip. Imate brojne teorije zavere, i sad ne nabrajamo Gavrilo Principu i tako dalje, ali sve to nije dovoljno dokazano. Ono što vidimo, vidimo srednjoškolce, đake, Sarajlije, Tuzlake, Srbe iz Drvara, koji sami odlučuju iz Grahova, koji sami odlučuju, uzimaju svoju sudbinu u svoje ruke. To ne može da kontroliše ni jedan Pašić i ni jedan Edward Grey, niti bilo kakav Sazonov, niti car Nikolaj II. To je Sarajevski atentat. A onda se klupko odmotava. To je područje slobode pojedinaca, studenata, pobunjenika, revolucionara. I to je ono što iznova postavlja pitanje odgovornosti svakog od nas za tok istorijskih kretanja. Lako je optuživati Pašića ili Sazonova, ili Slobodana Miloševića, za ono što se dogodilo. Gde je naša sloboda? Gde su granice naših moći? Granice slobode pojedinca u istorijskom procesu su vrlo, vrlo široke. E, to je to.
A šta kažete za ultimatume?
Ultimatum Austro-Ugarske je pisan tako da ne bude prihvaćen.
Ali Pašić ga je prihvatio.
Tako je, Pašić ga je po savjetu Rusije, zaista srpska vlada i pokazala krajnju popustljivost osim onoj tački. To što srpska vlada tada nije prihvatila, današnje srpske vlade prihvataju rutinski tu vrstu mešanja unutrašnje poslove Srbije. Ali opšti stav je bio da je koliko god je Srbija bila na stubu srama zbog sarajevskog atentata, odgovor na ultimatum ostavio veoma dobar utisak na diplomatske kancelarije u prestonicama velikih sila.
Nastavak razgovora sa istoričarom doktorom Milošom. Sa doktorom Milošem Kovićem, autorom knjige Jedini put, sledi u minutima koji su pred nama razgovor vodi Ljubka Kovačević.
Kakve dileme donosi drugi deo knjige Jedini put i svedočenja, razaranje Beograda? Vatru, kaže tamo jedan svedok, niko nije gasio, tuklo se i po izbegličkim kolonama, zatim na ram kod Dunava. Činilo nam se opet svedočanstvo da je na ram moralo pasti 1000 granata, a tuklo je samo jedan deo od preko 70 cevi, koliko je bilo na toj levoj obali Dunava. To je svedočenje Vlastimira Petkovića, narednika u Devetom puku.
Da, mnogo je tu pitanja. Eto, samo možemo da pomenemo neka. Zašto je moralo da dođe do tako masovog stradanja civila? I to je u 20. veku bio prvi, ali ne i poslednji put, da se ide na sistematsko uništavanje civilnog stanovništva u Srbiji. To je bila kazna ekspedicija na Srbiji, baš kao i 1914. I kada čitate šta se dogodilo sa Beogradom, tog oktobra 1915. Vi vidite da je to bio teroristički napad na civile. U knjizi je reč o tome kako su tukli po izbjegličkim kolonama, pa to admiral Trubić gleda i ne može da veruje. Znači, sistematsko uništavanje civilnog stanovništva. Zašto se to dogodilo? Kako objasniti to? To je zadatak srpskih historičara. Imate i to drugo pitanje, kako je moguće da su kod Rama, recimo, ti momci koji su znali da su nebrojno puta slabiji od neprijatelja s druge strane, zašto su ostali? Zašto nisu pobegli? Zašto su izdržali svi do posljednjeg? I ti zanimljivi da ti koji su izdržali, koji su se borili, oni su preživeli. A oni koji su bežali, recimo ti treći pozicije koji beže, oni ginu, oni stradaju. Da li je pouka da onaj ko se bori da on preživljava? Onaj ko beže da on strada? Sve su to pitanja koje možemo da postavimo.
Opet je izostala pomoć, ovoga puta iz Soluna, a govorimo o delu Srbije je prepuštena sudbini.
Da. Dakle, Francuzi su se iskrcali. Britanci su se iskrcali, nisu htjeli da se maknu iz Soluna. Francuzi su se iskrcali i krenuli ka severu. I to je bila ta nada na kojoj se ipak zasnivala volja Srbije da pobedi. Onog časa kada su Bugari presekli vardarsku komunikaciju, a zadatak Francuske i Britanije bio da ih u tome spreče, Srbija bila prepuštena sudbini. I tada u stvari dolazi do Kosovske bitke. Srbija je pružila otpor na Kosovu, samo što je to je taj takozvani kačanički manevar, kada je srpska vojska pokušala da se probije.
Drugi kosovski boj.
Jeste, to je bilo u stvari više kosovskih bitaka, ali tada je, i u stvari ta bitka se nije vodila u samom Krčaniku i to se vidi u knjizi, ali i ona se nije vodila na Kosovu polju, iako su mnogi Srbi želeli da, na čelu sa Vojvodom Mišićem, želeli da se pruži ta odlučni otpor na Kosovu polju, ali to jeste bila kosovska bitka, bila je ne manje slavna od prethodnih kosovskih bitaka.
Epilog ste već spomenuli na početku, koji donosi rečenicu: posle Golgote dolazi Vaskrs.
Da. Dakle, saveznici su napustili Srbiju 1915. ali su pomogli Srbiji na obalama Albanije. Oni su stvari pomogli ostacima ostataka srpske vojske koji su preživjeli borbe u Srbiji 1915. albansku i crnogorsku Golgotu, jer se glavnina srpske vojske povlačila preko Crne Gore da bi onda stigla na albanske obale. Dakle, jesu pomogli. I posle toga je na Krfu zaista došao Vaskrs. U kažem istorijskom sećanju Golgota i Vaskrs su zajedno, to je hrišćanski način razmišljanja. Ali kažem, kada analiziramo to što se dogodilo, morat ćemo da priznamo da je Golgota koju Srbija preživjela 1915. zastrašujući. Ja sam tamo pomenuo podatak, to su proračuni akademika Vladimira Stojančevića, koji kaže da su Srbi 1915. gubili preko milion ljudi. Dakle, taj broj podrazumeva sve ono što se dogodilo od početka 1915. Znači, tu se pominju epidemije i sve ostalo. Ali 1915. je najstrašnija cifra. Jedna od najstrašnijih godina u istoriji srpskog naroda. A u toku hodu Prvog svjetskog rata svakako najstrašnija godina.
Ipak ostaje dilema koliko je Srbija shvatila način razmišljanja velikih sila od kojih je očekivala razumevanje ili je bila žrtva imperialističkih apetita. Koliko je zaista bila nepopustljiva u pregovorima?
Pa, Pašić je imao dovoljno iskustva da ne veruje saveznicima. I u stvari, nepoverenje prema saveznicima je pored ostalog i nataralo Srbe da se povuku preko Albanije i Crne Gore. Zašto? Zato što o tome imate izvore koji svedoče o tome da su i Pašić i regent Aleksandar znali da ukoliko se Srbija preda, ako ona kapitulira, ona više neće moći da računa na bilo kakvu podršku Antante. I sile Antante su im to jasno i poručivali. Ili ćete nasjeći da se borite, ili više ne računite na nas. Sudbina Crne Gore kasnije upravo je pokazala šta se dogodi s jednom zemljom koja kapitulira. Dakle, pred srpskom vladom i vrhovnom komandom bio je sljedeći dilema: nastaviti borbu ili kapitulirati. Dakle, ako je htjela da kapitulira, ono što su mogli da računati, to je bilo neprijateljstvo Antante. Dakle, ne samo neprijateljstvo sa tom silom, bilo neprijateljstvo Antante. To je bila dilema. I u toj dilemi Pašić i regent su znali što bi trebalo da urade.
Zašto ste na kraju napisali ovako tužnu knjigu koja se cela, čini mi se, krije u pesmi koju svi znamo, a to je Tamo daleko?
Da, pa naslov knjizi stvari dao je Ljubomir Saramandić. To je ta ideja Jedini put. Danas se suočavamo stalno sa tim pitanjem koje ne postavljaju istoričari, ga postavljaju recimo publicisti. Da li je trebalo povući se? Da li je trebalo kapitulirati? Zašto smo ginuli? Pogotovo iz današnje perspektive posle sloma Jugoslavije. Kaže, moj cilj je bio da razumem. Prošao sam taj put sa ekipom RTS-a, ova knjiga je jedan od rezultata dokumentarnog filma Srbi na Krfu, i knjiga nije mogla da bude vesela. Istorija Srba nije vesela, ona je strašna i veličanstvena. Dakle, umjesto da se stidimo ili da postavimo pitanje zašto je da kao onaj pas grizemo svoj rep, da se tako vrtimo oko sopstvene ose.
Ili uroboros.
Molim?
Ili uroboros.
To je uroboros. Pričom uroboros još ima više smisla od ovog nesrećnog psa koji grize svoj rep i samo se svađa sa svojom nacionalnom istorijom. Hajde da budemo ponosni na svoje pretke. To što smo ponosni na pretke ne znači da ćemo sami sebe sprečati da postavimo i nezgodna pitanja o njihovim greškama. Ali sjetimo se tih velikana, nešto je valjda dugujemo. Pitanje da li je bilo uzalud je u stvari odgovor na to pitanje u našim rukama. Ako mi odustanemo od toga za što su se oni borili, onda su ginuli uzalud. Ako nastavimo tamo putem koji su oni išli, oni nisu ginuli uzalud.
Hvala vam.
Hvala vam.
9 minuta do 9 časova uz podsjećanje da je u Beogradu i Nišu minus 3 stepena, u Kragujevcu i Novom Sadu trenutno minus 4 stepena. U narednim minutima, što su ujedno i među posljednjim minutima današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, vodimo vas baš u Niš. Naime, želeći da pomogne svojim članicama, Udruženje samohranih majke u Nišu ovih dana započelo je realizaciju novog projekta koji se zove Prekvalifikacijom do ekonomske nezavisnosti. Za žene iz teže zapošljivih grupa, za samohrane majke, žene romske populacije i osobe sa invaliditetom, ovo udruženje naime organizuje kurs web dizajna kako bi im omogućili da korišćenjem novih tehnologija brže dođu do posla. Inače, zahvaljujući kompjuterskoj opremi kojom raspolože, Udruženje samohranih majki u Nišu, koje okuplja 760 žena, u svojim prostorijama svakodnevno organizuje i obuku za rad na računaru za njihovu decu. O aktivnostima Udruženja samohranih majki u Nišu, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Ovde u Udruženju samohranih majki u Nišu, jutros pred našim mikrofonom Nena Todorović, predsjednik omladinske mreže ovog udruženja. Nena, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Udruženje samohranih majki u Nišu, ja bih rekao, ne miruje. Svakim danom čini korak više u cilju da pomogne samohranim majkama i ženama iz teže zapošljivih kategorija da dođu do posla, da dođu do neke osnove od koje mogu da žive. Evo sad ste u toku sa realizacijom jednog značajnog projekta, pa da kažemo o čemu se radi.
Da, projekat pod nazivom Prekvalifikacijom za ekonomske nezavisnosti žena, koje finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka, socijalna pitanja. To je jedan mali projekat koji se tiče prekvalifikacije žena. 20 žena iz teško zapošljivih kategorija, uglavnom su to samohrane majke, žene romske nacionalnosti, žene osobe sa invaliditetom, će tokom ova dva meseca koliko traje projekat završiti kurs na univerzitetu u Nišu vezano za rad u web dizajnu. Znači, to su neke osnovne, bazičan uvod za rad u web dizajnu, upravljanje web stranica, sam rad u različitim programima koji se tiču web dizajna, jedan od njih kao što je Photoshop, znači obrada slika i sve ostalo, tako da te žene koje su već teško zaposliva kategorija, ima 45 godina i koje malo su baratale sa računarom, posle obuka tokom zadnjih nekoliko godina u udruženju gde su naučile na osnovni kurs, odnosno osnovni rad na računaru, sada povećavaju malo više svoje znanje, okreću se novim tehnologijama koje naravno nameće život, nameće društvo i time mogu obezbediti naravno egzistenciju za sebe i svoje dece.
Pored ovoga imaće edukaciju da se, što ono kažu, opravne jave za posao, da mogu da napišu CV, da mogu da nauče još neke stvari.
Naravno, pošto se vreme promenilo, žene će imati jednu malu, kratku edukaciju o tome kako se prijaviti za posao, kako se ponašati pri prijavljenju na posao, kako sam od kuće, pošto već znaju da rade naravno i na računarima, napraviti svoj CV, naravno kako uopšte napraviti biznis plan, čime će se oni žele baviti ako žele da pokrenu neki svoj posao, odnosno naravno neki svoj biznis.
Evo smo ovdje u udruženju, tu su i kompjuteri, verujem da udruženje radi i druge stvari, posebno brine o najmlađima. Vi ste predsjednik te omladinske mreže, koliko vodite računa o deci?
Deca su u suštini, iako je ovo udruženje samo kroz majke na prvom mjestu. Kažete da imamo računare u udruženju, naravno već šesta godina mališani koji nemaju mogućnosti da njihov roditelj, u ovom slučaju samohrane majke, obezbede računar, dođu ovdje, igraju se, nauče nešto novo, samim tim od malih nogu se informatički opismenjavaju, znači nešto što mi ne pružamo toliko mnogo, ali to je za njih, verujte mi, mnogo.
Nenade, hvala vama za ovu priču jutros preko radija.
Hvala.
Posle ove lepe priče iz Niša, za sve vas koji ste nekud otputovali za vreme praznika, pa danas u toku dana morate i da se vratite jer je sutra radni dan. Na kraju jutarnjeg programa još jednom podsjećamo na izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Marija Krivokuća.
I ovaj drugi praznični dan doneće očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i putevima prvog i drugog prioriteta u našoj zemlji, dok na isti utiču i pogodne vremenske prilike koje za danas najavljuju meteorolozi. Ipak skrećemo pažnju na pojavu magle koja ovog jutra smanjuje vidljivost ispod 300 metara na području Bačke, Srema i Banata, ali i moguće poledice zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura. U područjima sa maglom vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila jer su kolovozi vlažni, a i temperature su nešto niže od uobičajenih. Kao i prethodnog dana očekuju se veće gužve kako na naplatnim rampama na kojima trenutno čekanje nije duže od 10 minuta, tako i na svim putevima i graničnim prelazima. Prema podacima uprave granične policije na našim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su oko 30 minuta. Podsećamo vozače da je vreme prolaska na graničnim prelazima promenljivo, posebno u ovim prazničnim danima u kojima se nalazimo. Na granici sa Mađarskom savjetujemo da u vreme većih zadržavanja koristite alternativne granične prelaze kao što su Kelebija i Bački Breg, dok su samo za putnička vozila otvoreni od 7 do 19 časova granični prelazi Horgoš 2, Bački Vinogradi i Đala. Sa Hrvatskom se preporučuju granični prelazi Šid, Sot, Bačka Palanka i Bogojevo. Usled čestih temperaturnih razlika dolazi do česte pojave odrona, zemlje i kamena, pa upozoravamo vozače da imaju više opreza za volanom, najviše na putevima kroz stenske useke i klisure. A sporija vožnja vozačima će biti potrebna na deonicama na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije u okviru radova na izgradnji autoputa Beograd-Požega dolazi do izmene režima saobraćaja usled postavljanja privremene saobraćajne signalizacije na putevima između Obrenovca i Uba, kao između Lajkovca i Ljiga. A veći oprez se savjetuje na autoputu Beograd-Niš, gde su u toku radovi na izgradnji nove naplatne stanice Vrčin, pri čemu se saobraćaj usmereva na 4 novoizgrađene trake sa po 2 u oba smera. A mi za kraj savjetujemo vozačima da se zbog današnjih praznika i mogućih gužvi na vreme informišu o prohodnosti puteva kao i graničnih prelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Uvek su vam, na raspolaganju i talasi prvog programa Radio Beograd, 24 sata, 7 sata u nedelji. Za sada zaustavljamo talase jutarnjeg programa, najavljujući novi sastanak već sutra ujutru u 6. Danas vam na pažnji zahvaljuju Bilja Krstić, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. I još da najavimo za minut i po nove vesti u 9. Kolega Vlada Mihajlović, sasvim sigurno sa vama, vidjet ćemo da li je u paru sa nekim, tačnije čućemo. U svakom slučaju, ostanite Radio Beograd.